fără formalism, fără false culori, de aceea nu mai e scris care de voi vreți. Ce? Și atunci asta. Și acum, dacă nu aveți încă întrebare, o să pun câteva întrebări pe care le vine lista. Vorbiți nevăruvăr despre jertfa creștinului și crucea pe care ar trebui să-și o asume, fără frânteală. Este o jertfa creștinului? Este creștinul un om care trebuie să-și asume o jertfă?
În primul rând, mulțumesc că aveți răbdare ca să fim împreună. Poate sunteți și obosiți după o zi în care nu știu ce ați făcut, dar sigur lucruri bune, bănuiesc. Slavă Domnului! Îi spuneam părintelui Ciprian că eu stau cât voi, nu cred că vă puteți da seama că aș putea să stau. Așa. Și mulțumesc părintelui pentru invitația pe care mi-a făcut-o și pentru faptul că v-am biat să fiți cât mai deschiși, așa cum vă spuneam și în biserică. Povestiți-vă sufletul, că e foarte important și nu lăsați inhibițiile să vă roadă, să vă macine. Nu le lăsați, pentru că un om inhibat este un om foarte nefericit. Dacă n-ai curajul să vorbești despre ceea ce simți că te strânge pe tine acolo, te închide ca într-o carapace, e foarte greu să ai un spor duhovnicesc. De aceea trebuie să aveți curaj să depășiți, să spargeți întotdeauna, să zicem așa, bariera asta în care poate vă gândiți cum să îi vorbesc părintelui, de exemplu, la spovedanie, cum să-i spun un anume lucru. Spuneți-l așa, cum vin ele de la sine, de acolo, că dacă le lași să vorbească așa cum sunt ele, numai Dumnezeu poate vorbi. Când intervenim noi și cu inteligența și cu structurile noastre mentale pe care le avem, deja obturăm ceva, punem un mic astupuș, închidem acolo ceva. Și mulțumesc părintelui. M-a legat de întrebare. Sigur, viața întreagă a creștinului este o perpetuă jertfă. O perpetuă jertfă. Însă, vedeți, câteodată mă gândesc că termenul acesta așa e atât de prost receptat. Când spui că faci jertfă, ai sentimentul că faci un favor pentru cineva. Că e ceva ieșit din comun, supranatural. Cam asta e conotația, cel puțin, care suntem noi obișnuiți. Nu știu, sau poate numai eu o percep în felul ăsta, dar când spui a făcut cineva o jertfă, adică ceva peste puterile lui, nu putea să facă așa ceva. Este într-adevăr și ceva din toate acestea, însă cred că e mult mai mult decât atâta. Unde este jertfă, este foarte multă dragoste. Unde e dragoste, foarte multă, foarte multă jertfă. Și asta e o, cum să spun, o logică matematică. Câtă jertfă ai, atâta dragoste ai. Câtă dragoste, atâta jertfă ai. Hristos, dacă ne uităm un pic în Evanghelii și citim cu foarte mare atenție, nicăieri, deși ar fi fost primul îndreptățit să ne spună câtă jertfă face pentru noi și cât a făcut pentru noi, nicăieri nu veți găsi un cuvânt, uite ce jertfă fac eu, în conotația asta pe care, cu care suntem noi, suntem noi obișnuiți. Păi și pe cruce, singurul cuvânt al lui Hristos care era? Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Atât. De ce Hristos, pe cruce, când era în jertfă, și evangheliștii surprind minunat lucrul acesta, minunat. Când era să năpustea asupra lui ura oamenilor, evangheliștii ne spun că Hristos stăcea. Nu se apăra. Nu se îndreptățea. Ar fi putut să spună, păi uite voi pe care v-am vindecat, v-am adus împărăția cerurilor, v-am adus o altă lume, o altă gândire. Ce faceți voi cu mine? nimic din toate acestea. De ce? Pentru că vorbea jertfa lui. Și nu mai trebuia să vorbească. N-avea nevoie să vorbească. Jertfa lui era cea care vorbea. De aceea, viața creștinului nu o pot concepe altfel decât numai ca jertfă. Și dacă este jertfă, este că e dragoste. Și când nu mai este jertfă, nu mai este nici dragoste. Și uitați că pervertirea aceasta termenului, a sensului de jertfă, pătrunde din nefericire unde, în primul rând? În familie. În familie ajung soții unul pe celălalt să se contabilizeze. Și mai ales familiile moderne. Păi eu aduc mai mulți bani decât tine. Tu stai acasă numai. Ce faci? Uite cât mă jertfesc eu. Tu nu faci absolut nimic. Asta nu-i jertfă, să știți. În momentul în care cineva clamează că el face jertfă în felul ăsta, nu-i jertfă. E mândrie. Confunz jertfa cu mândria. Niciodată, când te jertfești pentru cineva, nu vorbești despre faptul că tu te jertfești. Niciodată. Când ai început să vorbești că te jertfești, nu-i mai jertfă. Este orice altceva, dar nu-i jertfă. Orice altceva. Pentru că, vedeți, iubești pe cineva. Desigur, mărturisești lucrul ăsta. Da, imediat, o secundă. O secundă.
Gata.
Imediat, vă spun. Da, deja nu mai știu unde am fost. Doamna Sanda. Și milostenie, jertfă, pentru că e dragoste. Nu poți să-i dai cuiva ceva dacă nu-l iubești. Dar noi cum facem milostenie? Treci pe lângă un om și arunci un ban. Și nici măcar nu te uiți în ochii lui. Te uiți la el, dar nu te uiți la el. Îi dai un ban ca să te scapi de el. Să nu cumva să te țină acolo cârnați după tine. Că ți-i groază să vină și te scapi. Dar asta nu-i milostenie, să știți. Milostenie înseamnă să te uiți în ochii lui, să-i dai ceva, dar să-și întrebi ce face. Care-i viața lui? Să-ți faci acolo 2 minute timp să vorbești un pic cu el, să intri în sufletul lui și el să-ți simtă căldura ta. Că noi credem că milostenie numai dai bănuțul ăla, i-a dat cumpărat o pâinică. Să știți că sunt atâția oameni care au nevoie și de milostenie aceea a sufletului. Să hrănești cu ceva și apoi jertfă și asta. Jertfă. Dar când spui că e jertfă, în sensul ăsta foarte modern, ca și cum ai face tu un efort inimaginabil, nu știu cum să unde, ceva care te depășește pe tine, nu-i mai jertfă. Și vă spun eu, îți dă Dumnezeu o putere extraordinară. Când toate le iei în duh de dragoste, toate. Nu ești nici obosit. Spunea un copil atât de frumos, ce înseamnă a iubi? Înseamnă a nu obosi. Și asta înseamnă. Nu obosești, nu te jertfești, nu spui că, vai, nu mai pot, îți gata, la capătul puterilor. Aia nu-i jertfă, să știți. Nu capitulezi când ești în jertfă. Dar poate un pic să mai recitez, nu știu dacă am fost foarte... Da, în ce constă jertfa unui creștin? Fi foarte vastă întrebarea. Nu știu în ce punct să însumez, să fac, să concentrez. Jertfa unui... pentru un tânăr, poate e mai simplu, dar în același timp mai greu. Mai simplu să răspund. Dar e mai greu de urmat. Să-L urmeze pe Hristos. Asta e o adevărată jertfă. Și să dovedească prin viața lui că este într-un total contrast cu Duhul Lumii de astăzi. Dar contrastul ăsta știți cum să fie? Nu de felul în care te arată cineva ca și cum ai fi o ființă de aia exotică și ăștia inimi vesele, triste, cum îți numiți mulți. Nu de felul ăsta. Să ai o putere în tine care sigur de la Hristos prin viața ta ca tânăr, încât să reușești să destabilizezi pe cel de lângă tine. Și să spună, Doamne, uite ce viață trăiesc oamenii ăștia. Cât de minunat! Și nu fiți încrâncenați ca tineri. Nu fiți încrâncenați, chiar dacă sunteți în biserică. Nu fiți triști, aveți răbdare cu cei care care încă nu l-au cunoscut pe Hristos. Că dacă vă văd pe voi că sunteți triști și n-aveți bucuria aceea vieții și înțelepciunea asupra ceea ce înseamnă, cum să spun eu, un suflet bine rânduit, să știți că nu-i veți da curaj să vă urmeze. Vă zice, nu știu, dar a fi creștină parcă înseamnă posomorală, mohorală, e tot timpul norat. Nu știu ce se întâmplă. Adică și greu să ajungi la starea asta. E foarte greu, dar Hristos cred că, sigur, ne poate așa și pot ajuta pe tine. Adică mergeți undeva și sunteți într-un cerc în care nu sunt foarte creștini. Nici să nu deveniți ca sectarii non-stop, numai Iisus Hristos, Iisus Hristos, că o să-i nebuniți de cap și o să zică, mai lasă-mă cu Iisus Hristos. Dar nici să nu fiți niște lași când e vorba de principii serioase. Dacă mergeți în post, nu, spuneți-le că postiți. Voi tot vă gândiți că să nu îi deranjez,
să nu mă laud cu asta.
Să nu mă laud, e o prostie, cum să te lauzi? Ce dracu îți dă în cap lucrurile astea? Nu, ăsta e stilul meu de viață. Așa cum un vegetarian. Un vegetarian, dacă eu spun... Și în Occident e foarte la modă și aici, sigur, știi, eu sunt un vegetarian, nu mănânc carne, din rațiuni foarte energetice, tai animalul, îl gâtui, sângele, trăiește o stare de nu știu ce și nu vreau să mă contaminez cu stare. Nu, și toată lumea se uită la tine și te acceptă, dar dacă zici postez, dar ce dragă, ești din evul mediu? De unde ai venit, din ce lume? Nu, stai să-ți spun ce înseamnă a posti. Stai, lasă-mă să-ți explic și așa trebuie să-l abordezi. Nu, s-ar putea să ai prejudecăți. Ascultă-mă un pic și după aceea te poți pronunța. Eu nu postez numai ca să-mi... Că așa acum e la modă. Dar asta tot din Orientul ăla minunat ne vine. Orientul ăla cu spiritualitățile lui, că ne detoxifiem trupul în post, da, ne detoxifiem, dar nu asta înseamnă postul, să fim foarte serioși, e mai mult decât atâta, nu-i numai asta, sau dau jos nu știu câte kilograme și știu eu, se poate începe postul și de la asta, să știți, și de la înțelegerea aceasta primitivă, dacă vreți, a postului. Eu nu-i blamez, îi dau la o parte și să zic, dragă, să ai concepție despre post, așa ca Sfântul Serafim de Sarov, părinții pustiei, nu mâncau, și așa să înțelegi tu postul. Nu, îl speriu, stai liniștit, îl înțelegi tu în felul ăsta, las că este o treaptă pe care tu trebuie să urci. Și care-i treapta aceea a postului? Cum înțelegi tu postul când te duci și le vorbești prietenilor tăi, păi le vorbești de starea ta de limpezime pe care o ai în post, de mintea pe care o ai, de curăția pe care o ai în inima ta. Și să știți că un om care postește și mănâncă mai puțin, e mai limpede la cap. Vă spun eu, 100% și verificat. Când, și foarte practic, când iei de asta serioasă de carne de grătar, păi nu-ți vine nici să gândești, doar să te tolănești și să te culci. Dar dacă îi vorbești în felul ăsta și despre post, sau de ce postești miercurea și vinerea, că mulți postesc, dar nu știu de ce postesc. Păi spui de ce postești și sectarului. Și sectarului poți spune, uite de ce postesc. Și argument din Biblie, din Scriptură. Eu nu postesc așa că zici tu tradiția. Că ei ne acuză sectarii. Nu, am argument din Scriptură. Când mirele se va lua de la ei, prietenii mirelui postesc. Păi când l-a luat pe Hristos? Nu miercurea a fost vândut? Nu atunci l-a luat? Nu vinerea a fost răstignit? Atunci a fost luat mirele de la noi. Păi de n-aia de-aia postim noi ortodoxii. Și uitați, împlinim Scriptura, nu facem absolut nimica. Și nu vă intimidați niciodată în fața teoriilor care vin și că invadează și România legat de existența lui Dumnezeu, de argumente, de nu știu ce, teoriile acestea evoluționiste. Nu, n-aveți complexe. Noi suntem complexați, să știți, foarte complexați, ori de câte ori ne întâlnim cu cineva și întotdeauna undeva în adâncul inimii noastre credem că știința e ceva mai deosebit decât credința. Azi e credincios, e ok, dar totuși știința vine cu argumente plauzibile, nezdruncinabile, clare, nu poți să le pui la îndoială. Ba da, nu-i Dumnezeu. Nu-i Dumnezeu, nu-i știința. Pum, nu-i Dumnezeu.
Și
o prostie, de exemplu, să vă înrolați într-o discuție în care să dovediți existența lui Dumnezeu. Nu vă străduiți. Și îi spuneți din asta, nu vreau să-ți dovedesc că există Dumnezeu. Nu vreau, pentru că n-am cum. N-am cum. Nu am cum în felul în care îmi ceri tu. Pot să spun că Dumnezeu este. Și pentru mine Dumnezeu așa mi l-a descoperit cum l-a descoperit Hristos. Și cum să-mi spui tu că nu este Dumnezeu dacă Hristos a fost Dumnezeu? Cine e altcineva? Noi ne tot intrăm argumente raționale, supra-raționale. Vorbim de atributele lui Dumnezeu, atotputernicie. Astăzi, să știi, facem un dosar foarte serios despre Dumnezeu. Știți? Îl gândim. Dar e în defavoarea noastră. Știți că oamenii nu mai cred astăzi pentru că noi nu știm să punem problema credinței ca o relație personală, nu ca o chestiune de rațiune, în care eu îi demonstrez lui, din punct de vedere rațional, că Dumnezeu există. Cum să-ți dovedesc? Păi Dumnezeu este dincolo de rațiune, n-am cum să-ți dovedesc lucrul ăsta. Că tu ai nevoie de ceva empiric, păi îți spun, uite Dumnezeu și pe ce mă fundamentez? În Evanghelie, îl am pe Hristos. Dumnezeu istoric, a venit în istorie. Păi El e pentru mine reperul. El mi-a descoperit cum este trăimea. El îmi spune cum este Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Ce vrei mai mult decât atâta? Că unii cer acum, pe loc, spune unde îi. N-am cum. Și să știți că e dezarmați total. E dezarmați total dacă nu vă înrolați la... să-i faceți un dosar din ăla foarte serios. Păi și atributele lui Dumnezeu. Acum voi nu știți că mulți sunteți la teologie. Dar știți atributele, totuprunecie. Dumnezeu e foarte bun, e judecător. Păi știți ce înseamnă asta? Înseamnă cum îl vede omul pe Dumnezeu, nu cum este Dumnezeu El însuși. Și cum ne-a descoperit Hristos pe Dumnezeu. Noi cum îl vedem? Și dacă noi încercăm să-L descriem pe Dumnezeu în felul ăsta, normal că unii se vor lăsa și vor zice, dar tu îmi spui că e bun Dumnezeu? Cum adică e bun Dumnezeu? Dar fii atent că mor atâția oameni nevinovați. Ce cu treaba asta? Cum e judecător? Și noi învârtim și o sucim. Da, dar nu-i pentru lumea asta, va fi judecător dincolo. Și-i drept. Are dragoste. Are nu știu ce. Ce-s cu toate astea? Păi nu. Dumnezeu are o relație personală cu mine și cu tine. Și te iubește și când ești netrebnic. Da, ăsta e Dumnezeul nostru. Nu altul. Și El este numai dragoste, nu are dragoste, este dragoste. Dar El te iubește, nu cum te iubesc eu. Că eu, de exemplu, pot să spun că ești deosebit astăzi. Ești ființa cea mai sublimă, porumbița mea, deosebita mea. Și mâine sunt în stare, ce să fac cu tine? Să te desfințesc ca om. Asta e dragostea omenească, a lui Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu te iubește și când ești netrebnic, să știți. Asta e dragostea Lui. Și o descoperim în Evanghelie. Hristos n-a dat cu șut în fund la nicio desfrânată, la niciun hoț, vameș, toți cei din lumea interlopă, la niciunul. Pe toți a primit și la toți dosuci mințile care veneau să facă pe moraliștii. La toți i-o zăpăcit Hristos în sensul foarte bun. I-o pus pe altă orbită. Ori de-aia asta e marea mea luptă, a mea. Să găsim, să încercăm, să înțelegem, să-L trăim pe Dumnezeu așa cum este El, nu cum vrem noi să fie, sau cum nu știu cine ne-L prezintă, cum El în Evanghelie, acolo să mă uit. Și ce dovede existență rațională și așa mai departe. Și teoria evoluționistă. E adevărat, aici trebuie să pui un pic mâna să citești de ceva. Ca să-L pui, sau Big Bang-ul, da, toți sunt foarte extaziați. În Marea Britanie, de exemplu, sunt ample discuții legate pe tema aceasta. E un mare fizician, astrofizician, de fapt, Stephen Hawking. Avem foarte multe traduceri la Humanitas, multe care citesc tinerii. Dar dacă nu ești informat un pic, Trebuie să fim și informați, nu numai rugăciune și Doamne ajută, Dumnezeu a creat universul. Nu. Să se vadă că nu ești chiar pe nicăieri și spui, fii atent. Sunt oameni de știință care vorbesc de galaxii, care s-au format foarte aproape de acel Big Bang. Ei spun că acum 13,7 miliarde de ani a fost explozia aceea, infinită aceea, dintr-un punct. Ei, dar stai un pic. Galaxiile s-au format mult mai târziu. Și totuși oameni de fizică, fizicienii, și poți să-i dai niște nume acolo, vorbesc de formarea unor galaxii foarte apropiate ca vârstă de punctul acela de explozie. Și deja ai băgat în ceață. Pentru că galaxiile, cum să existe galaxii atât de aproape să se formeze, atât de aproape în punere fizică, nu pot accepta așa ceva. Dar sunt fizicieni care nu mai cred. Dar noi, câteodată așa, crezând că știința e un mare Dumnezeu care rezolvă toate problemele noastre, nu reușim să și citim un pic, să citești câte ceva și să-i dea un răspuns și să nu ai complex. Repet, fără complex. A, da, nu mă întrebări.
Cum este crucea mărturisirii unui creștin ortodox în Occident? E diferită de crucea credinței și crucea mărturisirii?
Este foarte diferită pentru că trăim într-un context în care noi suntem practic minoritarie. Nu suntem numai noi creștini. Ca ortodoxi suntem minoritari, sunt și creștini de alte confesiuni, însă e un proces de secularizare cumplit, biserici care se închid, transformate în puburi, cluburi, cluburi de noapte, restaurante și așa mai departe. Adică pentru mulți credința nu mai prezintă nimic interesant. E o chestiune care e de mult apusă. Apropo, în Norvegia, fiica, prințesa, nu mai știu cum o cheamă, regelui Norvegiei, îmi spuneau niște români, la un moment dat, la un post de televiziune, într-un interviu, ca să vedeți unde a ajuns secularizarea. La un post de televiziune, a dat un interviu în care a spus că ea crede în îngeri. Și ce vă puteți voi închipui că în următoarea zi toată presa a vuit că prințesa e bolnavă psihic. Ea crede în îngeri. Pentru că ea e credincioasă. Deci cam aici, cam undeva în zona aceasta stă, să zicem, trăirea credinței în Occident. Diferă foarte mult pentru că noi acolo unde suntem, când hirotonești un preot, îi spui te duci în locul cu tare, dar el nu știe câți creștini are. Nu știe, trebuie să se ducă să-i caute. Să se intereseze din om în om. De exemplu, am avut o situație foarte interesantă, inedită și Dumnezeu te inspiră. Când vrei să faci misiune în Irlanda, un preot a fost trimis într-o parohie unde se știau că sunt mai mulți români și ce s-a gândit el? El făcea delivery, distribuia pizza. Și într-un taxiu și-a învelit toată taxiul lui cu un lodrapat, practic cu steagul românesc. Și cu un afiș foarte mare, Biserica Românească, Părintele Cutare și nota și numărul de telefon. Și când trecea prin oraș să distribuie pizza, românii vedeau, măi, fii atent că e acolo. Și știți că e acolo, Biserica Românească, adresa Cutare. Și așa au reușit să îi adune pe oameni. Și după aceea întâlnești unul, doi, mai mergi într-un supermarket, te duci un pic și în reverendă, te vede, îl abordez, uite, avem biserica și așa se formează cu comunitățile. Nu sunt, le primești așa ca un dar, uite, ai 1300 de familii, poftim, te punem preot acolo. N-ai nimica, n-ai nici spațiu în care să slujești, te duci să vorbești cu episcopul din zona respectivă, cu un preot, dacă îl cunoști și cauți acolo ceva și începi liturghia. Și prima liturghie o încep cu 2, 3, 4, dați de Dumnezeu un curaj extraordinar, pentru că și pe mine, vă spun, m-a schimbat Dumnezeu foarte mult. Eu am fost preot la catedrală, eram obișnuit, multă lume, 300, 400, ce, slujești la 2, 3, aveai sentimentul că liturghia parcă nu lucrează. Dar uite că te schimbă Dumnezeu, pentru că îți dai seama că liturghia aceea numai pentru un suflet, face enorm de mult. enorm de mult. Îl pui într-o altă lume, îi poți da, îl poți transpune, îl așezi într-un mediu, într-o stare care e alta decât cea din afara bisericii. Pentru că să știți că orice participare la liturghie înseamnă deja, schimbă macazul la nivelul minții. Gândești altfel. Numai la o liturghie dacă te duci. Și dacă nu pricepi foarte multe lucruri. Numai la liturghie. Deja începi să te întrebi. E altceva în afara bisericii, în afara zidurilor? Simți că e altceva față de cum e înăuntru. Și te ajută Dumnezeu. E foarte diferit. E foarte, foarte diferit. Nu știu, s-ar putea vorbi foarte mult.
Penultima întrebare de la revistă. Mai știm să ne...
Dar asta ce înseamnă revistă? Vor fi scrise?
Da.
A, vor fi scrise.
Dar vi le trimitem să...
Da, să le... Un pic...
Mai știm să ne jertfim în ziua de astăzi sau ne închidem în egoismul nostru?
Eu cred că da. Păi da, voi nu sunteți un exemplu de jertfă aici? Câteodată, poate, nici n-ar trebui să descurajăm pe oameni că nu au jertfă. Pentru că dacă chiar dacă îi conștientizăm atât de tare că nu au jertfă, s-ar putea să-i paralizăm și să-i anestezăm și să mai poată facă nimica. Trebuie să găsim altă metodă, să descoperim niște resurse din ei, chiar dacă sunt egoiști, nu sunt stare să facă ceva. Asta e adevărat, e lucrarea preotului, a duhovnicului și a voastră, fiecăruia în parte, când întâlniți pe cineva. Feriți-vă de a pune etichete, vă rog mult de tot. Dumnezeu nu ne-a făcut magazioneri, să știți, să punem. Nu, feriți-vă, luați-l pe om de acolo unde este. Așa frumos spune Părintele Arsenie Papacioc, ia-l de unde e omul ăla, de acolo. Dacă-i până aici în apă, spune Părintele, nu îmi mai băga și capul și îi uda și părul. Lasă-l, ia-l de acolo unde îi, încearcă să-l înțelegi, toți am avut un început, toți l-am avut și ajută-l. Și e foarte important să reușești să-i spulberi prejudecățile pe care el s-ar putea să le aibă când vine la tine. Vă dau un exemplu care l-am învățat și eu, Dumnezeu mi l-a descoperit, nu-i meritul meu. La un moment dat a venit cineva, o persoană, și îmi spune, părinte, eu nu cred în împărtășanii. Vin la biserică, mă închin, dar eu nu cred în împărtășanii, că e trupul și sângele Domnului. Și auzi, zice, ce îmi dă Dumnezeu în cap? Că după aia m-am gândit, Dumnezeu, sunt întreg, nu-i ceva neregulă cu mine. Și zic, dar nu-i nicio problemă. Și uita la mine, s-a blocat. Era complet blocată. Dar de ce am spus că nu-i nicio problemă? Că am și explicat. N-am lăsat-o în ceață. Că noi tot dăm soluții, știți? Dar nu dăm și o explicație pe măsură. Omul, să-i spui de ce înțelegi tu lucrul ăsta, care e viziunea ta. Și fără să-l invadezi, fără să vii tu ăla care rezolvi toate problemele. Păi uite cum văd lucrurile. În Scriptură, în Evanghelia de la Ioan, apostolii când l-au auzit pe Domnul vorbind despre pâinea din cer, ce au spus apostolii? Doamne, greu e cuvântul ăsta. Păi tu ca om sau eu ca om, cu ce-s mai presus decât apostolii? Dacă și apostolilor a fost foarte greu să înțeleagă ce înseamnă că în pâine și în vin este trupul și sângele Domnului, e foarte greu. Noi vrem tot, câteodată, noi creștinii, cei care deja suntem în drumul ăsta al credinței, să rezolvăm toate. Da, sigur, e Hristos, dar tu nu crezi? Cum? Păi nu cred, uite, dragul meu. Dar cum nu crezi? Dar trebuie să crezi. Și tu nu-i spui nimica. Nu, spune, uite, dragul meu, te înțeleg. Hai să ne rugăm. Și i-am spus, zic, uite, m-am spovedit și eu. Nu sunt sfânt. Dacă aș fi sfânt, m-aș fi rugat ca acum când te duci la împărtășit să fie trupul și sângele Domnului în chip real, așa să-l vezi tu cu ochii tăi. Nu sunt sfânt. Știți că era blocată într-o stare de nu știa pe ce lume se află. Că aș fi putut să-i țin o predică de aia fain. Cum adică ești creștină și tu nu crezi în Hristos, în trupul și sângele? Nu se poate, dar n-ai cum. Ești păgână. Nu, e inadmisibil așa ceva. Nu, nici nu poți să stai de vorbă. Aș fi putut să merg pe linia asta. Cu ce o ajuți? Și atunci am învățat ce nu pot eu, poate Hristos. Dar nu că mă culp pe ureche, Știți că deodată mai zice, da, nu pot, eu pot e Hristos. Nu, 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 fac ce stă de mine, ce ține de mine, dar trebuie să-L las pe Hristos, eu nu-s Hristos. Eu nu pot să rezolv toate problemele. Noi duhovnici, să știți că avem și o ispită din asta. Ne credem niște mici Hristos în spovedanie. Nu! Mă întreb ceva, eu îți spun că nu știu. Și uite omul la tine ca la, cum ziceți voi, mașini străine. Adică da, nu știu, pentru că nu sunt Dumnezeu. Uite, mă rog, ne rugăm împreună să ne dea gând Dumnezeu să-ți spun ceva. Și spun acestei persoane, zic, mergeți să vă împărtășiți. Și zice, da, cum să mă duc dacă nu cred? A, zic, da, de ce ar fi o problemă? Vedeți? Ceva în inima ei, undeva în adâncul ei, vorbea de o realitate care nici ea nu era conștientă. Păi cum te problematizezi și ți-e greu să te duci, să te apropii de ceva care oricum nu crezi că este acolo, Hristos? Iată cum, dar dacă nu cred? A, zic eu, bun, mergeți. Duceți-vă, dar nu că nu cred, că nu merg, vă rog eu mult de tot. Și vine seara, duminică seara, și îmi spune, părinte, dar vedeți că nu-i happy end, știți, se termină foarte fericit. Și să mărturisească, da, l-am văzut pe Hristos, de revelația duminicii mele, mulțumesc frumos, părinte, eu de azi încolo sunt cea care voi spune în gura mare că într-adevăr este Hristos. Nu, a fost foarte sincere și asta place foarte mult, pentru că e drumul nostru, fiecare are etapele lui, arderile lui în drumul ăsta al credinței. Și îmi spune, așa bucurie am simțit, nu știu de unde îmi vine, vedeți, foarte interesant. Nu știu de unde îmi vine, poate în împărtășanie, poate nu, dar n-am mai avut niciodată așa ceva. Și era o femeie care, mobilată la etaj, adică, da, era inteligentă, nu puteai să o manipulezi așa simplu, știți? Și zic, uitați, împărtășiți-vă de acum încolo, că va veni bucuria în continuare. Nici n-am început să-i spun, vai, să fiu extaziat, bucuria e numai de acolo, din Hristos, extraordinar, din potir, să vedeți, luați, mâncați și veți fi persoana cea mai fericită din univers. Nu, părtășiți-vă, încercați. Și gândiți-vă că mai este persoana care se împărtășește duminică de duminică. N-am putut eu să fac, a făcut Hristos. Feriți-vă de etichete. Dumnezeu nu ne-a făcut magazioneri. Nu.
Cum să rupem, sau ce trebuie să facem să rupem lacătul egoismului? Că ne dăm seama că suntem egoiști, închiși în noi, ne e frică să dăm ca să, că după aia nu mai avem, ne e frică să lăsăm sau să spunem tainele Sfântului nostru ca să nu fim luați în râs și bajocoriți. Cum să nu mai fim egoiști?
Eu cred că dacă în spovedanie tu deschizi sufletul cu adevărat, se sparg toate barierele. De modul cum te spovedești, așa are repercusiuni, cum să spun eu, viața bisericii în inima ta. Eu cred că de acolo începe totul, de la spovedanie. Când tu, după ce te-ai spovedit, ești tot egoist, ceva încă este. Și te întorci la Părintele să mai stai un pic de vorbă. S-ar putea să fie lucruri care încă nici tu nu ești conștient de ele. Nu știi ce este în adâncul inimii tale, că atâtea lucruri acumulăm de care nu știm și le tot sedimentăm în multe sărtărașe ale sufletului nostru. Cred că vorbim mai mult despre noi înșine, dar nu într-o manieră strictă în asta psihologizantă, că vedeți că e o altă tendință, psihologizăm totul se psihologizează. E mai mult decât atât. Este și psihologie, pentru că eu spun, cel mai bun psiholog e Duhul Sfânt. Cel mai bun. Este și psihologie și în spovedanie, dar e ceva mai mult decât atâta. Și cred că se pot sparge lucrurile de acolo când ai curajul și încrederea să-i spui Părintelui și despre lucrurile care le simți cele mai adânci din tine. Și dacă încă nu le-ai descoperit și este în tine aceeași stare de închistare, de închidere în tine, de în tine însuți, vremei de rugăciune. Vremei de rugăciune. Și roagă-te Domnului să-ți dea cel puțin atâta deschidere, pe cât egoism este în tine. Cel puțin atâta. Numai atâta să ce. Doamne, sparge egoismul din mine. Și cred că și la rugăciune, dacă de multe ori rugăciunea o înțelegem foarte, foarte clasic, așa, deschid carte de rugăciuni, citesc un acatist și m-am rugat. Fals. Nu cred că ne-am rugat numai în felul ăsta. trebuie mai mult ceva, un pic mai mult. Fă-ți 2-3 minute timp să povestești despre sufletul tău cu Dumnezeu. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, uite cum sunt eu acum, în situația asta. Uite cum m-am comportat cu X, cu Y. Poate-ți vine ceva foarte pregnant atunci în inima ta, că toți avem câte ceva care îl purtăm, avem o povară. Și știți că cea mai grea luptă este cea cu tine însuți. E cea mai grea luptă, nu este luptă mai grea. Și atunci spune lui Dumnezeu și spunând, verbalizând, se schimbă ceva în tine. Ce, vezi altfel lucrurile. Și ușor, ușor, acum nu din, că vedeți, suntem contaminați un pic de duhul ăsta al eficienței. Rapid, părinte, sunt egoist, nu sunt mândru, ce să fac? Și ai sentimentul că părintele ți-o dat acadeaua, ai mâncat-o și te-ai metamorfozat. Și dintr-o dată te-ai schimbat într-un om, e timp, e lucrare multă cu noi înșine. De aceea vă spuneam și în alte contexte, care e diferența dintre Biserica Ortodoxă și cultele neoprotestante? Care e diferența majoră, esențială, pe lângă cele arhicunoscute? Păi Ortodoxia este cea care lucrează cu interiorul omului. Și schimbarea și lupta noastră este de a ne schimba din interior în exterior. Că în afară suntem superbi. Să știți că Dumnezeu nu a venit ca să ne învețe să fim manierați. Poți să nu fumezi, poți să nu bei și să nu te mântuiești. Eu știu oameni foarte deosebiți. Nu fumează, nu beau, sunt deosebiți, gentlemen, oricând în stare să-ți dea un zâmbet, foarte sincer și de o bunătate rarisimă, rarisimă. Dacă noi rezumăm viața în Hristos numai la asta, deși un om care în Hristos nu poate fi bădăran. Eu n-am întâlnit un sfânt, viețile sfinților, sfinți bădăran, nu cred. Numai gingășie poate să fie, numai gingășie. Dar nici duhul acesta al lumii de astăzi, care o observați, că ne pătrunde și în biserică, cu cât ești mai legal, mai drăguț, finuț, ești în Hristos. Nu? Pentru că vor putea, eu am văzut, de exemplu, un studiu pe Hot News legat de problematica predării religiei în sfera publică, în școală. Și era o chestiune care am fost de acord cu ea. Știți ce se spunea acolo? Ce dacă religia pe noi ne învață să fim buni, să fim oameni deosebiți, să ne așteptăm aproapele, n-am nevoie de ea, zice. Eu n-am nevoie de religie, dacă asta înseamnă. Eu pot să fiu bun și dacă nu sunt religios. Nu-i nevoie să fiu un om credincios. Pot să fiu altruist și dacă nu sunt credincios. Să știți că mi-a plăcut, e un gând foarte adevărat, foarte adevărat. Așa-i, nu asta înseamnă a fi credincios. A fi credincios înseamnă a-L urma pe Hristos. Avea o relație personală cu Hristos, nu numai altruismul și așa mai departe. Toate chestiunile astea care, desigur, nu poți, repet, fi bădăran. Un om care l-are pe Hristos în sufletul lui, numai elegant poate să fie. Numai manierat, cu foarte bun simț. Dar bunului simț are ceva, are o altă savoare decât cea a unui comportament foarte bine studiat și extrem de, să spunem așa, care te captivează. E ceva, e dintr-o altă lume eleganța aceea și noblețea aceea. Plus că asta e certitudinea noastră, nobleța vine din interior, din interior. Eleganță, toate vin de acolo din tine. Așa pot să mimez foarte bine, dar nu pentru asta a venit Hristos. Și în cultele neoprotestante nu fumează, nu beau și cred că se mântuiesc. Nu știu, Domnul, nu mă pot pronunța, însă pot să spun cu certitudine că nu asta a venit Hristos să ne ceară în lumea aceasta. N-a venit nici să ne ceară nici să nu fumăm, nici să nu bem, nu asta pentru asta a venit. Veni să-L urmăm. Și când îl urmezi pe Hristos, sigur că nu vei fuma, nici nu vei bea, nici nu vei fi desfrânat. Asta e logica, nu invers. Că dacă este invers, poți fi pe o pantă greșită. Și putem da interpretări greșite. Uitați-vă, în Duminica Întricoșate Judecăți se citește o pericopă care ar trebui să ne contrarieze. Eu m-aș fi bucurat să vină foarte mulți creștini și să-mi spună, Părinte, dar Hristos ne întreabă la judecată de dragoste de aproape Lui. De aproapele, n-am temniță, am fost numai căutat, flămând, numai scrănit, însetat. Dar unde-i liturghia? Unde-s metaniile? Unde-s smerenia? Nu văd. Unde-s posturile? Că nu le văd nicăieri asta. Și voi puneți așa de mare accent, voi ortodoxi și ăștia măreți și deosebiți de așa, pe post, pe liturghie, pe toate lucrurile. Unde sunt? Nu le văd. Dumnezeu la judecata de-apoi nu se mă întrebe la câte liturghie am fost, nici câte metane am făcut. Hopa, se complică lucrurile, nu? Nu vi se pare că sunt complicate? Păi sunt complicate de ce? Pentru că gândim în Duhul Lumii de astăzi. În Duhul Lumii de astăzi. Dacă am gândit în Duhul Evangheliei, răspunsul ar veni în felul următor. Ce spune Hristos? Că tot ceea ce veți face voi, acestor frați mai mici ai mei, mie îmi faceți. Hop. Adică, tu faci lucrul acesta pentru că îl recunoști pe Hristos în semenul de lângă tine. A, îl recunoști. Dar ca să-l recunoști, trebuie să-l cunoști undeva. Și nu-i joc de cuvinte. Unde îl cunoști tu pe Hristos? Cum este El? Cu adevărat. În Euharistie. În liturghie. Și vedeți cum liturghia, postul, toată nevoința noastră condiționează și te duce în drumul acesta la recunoaște în semenul tău pe cine? Pe Hristos. Păi îl cunoști în liturghie, îl trăiești în Euharistie, în împărtășanie, acolo e Hristos, și după aceea, dacă trăiești cu adevărat și Euharistia, dacă o trăiești și îl trăiești pe Hristos, după aceea îl recunoști pe Hristos în semenul lângă tine. Și vedeți că nu scoatem din schema liturghia. N-ai cum să o scoți, că de acolo îl știi pe Hristos. Și de aceea Hristos merge la fin, merge și în această pericopă evanghelică ne spune despre finalitatea lucrurilor, nu despre debutul lor, finalitatea. Uite care e finalitatea a toată strădania ta. Să-L vezi pe Hristos, mă vezi pe mine în cel de lângă tine. Tot ceea ce faci tu, liturghie, post, metanii, să aibă ca și finalitate, ca și punct, întâlnirea mea, deci a lui Hristos, în chipul celui de lângă mine. Păi ce minunat ar arăta lumea. Pentru asta noi mergem la liturghie, să poți să recunoști și pe Hristos în cel de lângă tine. Că vedeți, noi câteodată suntem ca un club, așa, o asociație foarte frumoasă, club splendid, că eu mai fost și la toate conferințele pe care mergeam și în Marea Britanie, într-o duminică a fost Maica Siloana. Și spuneam și Maicii Siloana, noi ne întâlnim între noi. Adevărat, avem nevoie să ne întărim credința. Dar parcă suntem ca într-un club. Ce spunem noi mai departe din ceea ce auzim? Reușim să-L luăm pe Hristos dintr-un gând, dintr-o conferință, dintr-o liturghie și să-L ducem și să-L împrăștiem lumea acestea? Reușim să dăm foc lumea acestea? Și nu sunt metafore. Nu. Pentru că noi, cam lumea se sfârșește, cam toată problematica aceasta cu Hristos și cu întâlnirea și ce înseamnă viața în Hristos, se încheie undeva la ușa de acolo. Și după aceea ducem o altă viață. Nu. Trebuie să-i vorbesc celui de lângă mine. Uite ce înseamnă a trăi în Hristos. Dar cu curaj. Fără niciun fel de inhibiție. Dar nici un praznic. Știți? Ca și cultele neoprotestante, și te invadezi pe unul că îl zăpăcești de cap. Am avut foarte mult timp, cât eram și preot la Alba Iulia, aveam un gând care ulterior l-am primit ca și confirmare de la Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, Capsul Calivitul. Și întotdeauna mă prihăneam pe mine pentru că mi-a frică că sunt laș. Știți, că totdeauna ne facem o auto-evaluare, o judecată proprie asupra noastră. Și erau persoane cărora nu le vorbeam din prima despre Hristos. Eram preot. Și mă gândeam, zic, oare de ce nu fac lucrul ăsta? Discutam chestiuni foarte colaterale, funcție de ce îl interesa pe el. Și funcționa foarte bine, să știți, foarte bine, că ulterior persoana respectivă căpăta drag. Și am găsit ulterior un cuvânt al Părintelui Porfirii care mi-a plăcut foarte mult. Nu-i vorbi cuiva despre Hristos dacă nu-ți cere lucrul ăsta. Mă vedeți că trebuie înțeles și în duh lucrul ăsta. Că te poate pune așa pe ureche să fii și trândaf și leneș. Dar nu mi-a cerut, n-am vorbit. Nu la asta se referă. Nu la asta. Caută momentul. Sunt unii oameni care n-au dispoziție atunci. Te întâlnești cu unii care n-au nicio legătură cu Hristos. Și nu are el chef să aude predica ta. Nu are chef. Discută ceva din ce îl interesează pe el. Și te descoperă pe tine ca om, ca deschidere, că nu ești numai cu obloane. Apropo, ești mobilat la etaj, cireș, nuc, ceva mai deosebit. Și atunci prinde drag de tine și zice, măi, omul ăsta nu-i chiar atâta de bătuț în cap. Știți? Și am divagat foarte mult. Asta e diferența între neoprotestant și ortodox major. Schimbarea începe din interior. De aici, din interior întotdeauna. Așa cum spune Hristos. Deci acolo, spălați întâi interiorul paharului, al blidului, nu pe din afară, că sunteți morminte văruite. Da.
Părinte, preasfințite, spuneați că spovedania trebuie să fie spontană, dar nu trebuie să fie și o pregătire înainte, pentru că de multe ori nu găsim cuvinte pentru a ne exprima.
Da, vedeți că noi înțelegeți, vedeți, aceea și o pervertire, e o demonetizare semantică a acestor termeni. Spontan, libertate. Auziți, dacă aș vorbi de libertate, păi toți mi-ar zice, da, cum ne invită la anarhie? Ne facem asociere rapid. Păi spontane, pregătirea, bineînțeles că trebuie să existe. Dar când ne gândim la pregătire, nu că tu stai și îți numeri toate păcatele, pentru că transform toată întâlnirea aceea ta cu Dumnezeu, toată întâlnirea ta cu Dumnezeu, într-o chestiune așa de juridică, ca un rechizitoriu. Am făcut. Mai iei și în dreptarul de spovedanie, ce ai făcut aia? Am călcat strâmpec sole, m-am nu știu ce. Și trece acolo toate chestiile alea, multe dintre ele, în care nu mai lași ca Duhul tău, să trăiască, să vieze în tine. Eu nu spun să nu ne pregătim, îți faci un proces de conștiință. Evident că te gândești, dar lasă un pic și loc de spontaneitate. Haideți să vă spun ceva, n-am spus niciodată lucrul ăsta. Niciodată nu m-am spovedit cu hârtie. Și nu sunt împotriva hârtiei. Doamne ferește, nu. Fiecare are drumul lui înspre mântuire, nu merg pe rețete. Fiecare știe cel mai bine cum se potrivește sufletul lui, așa cum mai spun despre duhovnici. Niciodată un duhovnic nu este rău. Toți duhovnicii sunt buni, dar cel mai bun e la care e pentru mine. Niciunul nu e rău. Feriți-vă de ispita asta, că mergeți la unul și poate... No, nu vă, dar nu e rău. Nu e pentru tine. Ai nevoie de altceva. Poate îți trebuie unul să-ți dea, iertați-mă expresia, niște juturi în fund. Unul care să te oblojească. Să-ți pună balsam, să aibă dragoste, răbdare cu tine până te naști într-un Hristos. Deci nu este duhovnic rău. Toți sunt buni, dar cel mai bun e cel care Domnul mi-l dă ca fiind pentru mine. Acum, revenind, lăsăm loc de spontaneitate. Spontaneitate. Eu cred că e nevoie. Te și pregătești, dar lasă loc de spontaneitate. Nu m-am dus niciodată cu urtie. Dar eu știam păcatele. Atâta de bine vi le spun, dacă vreți și acum aș putea să mă spovedesc. Numai că să nu vă zmintiți. Dar mine știu foarte bine. N-am nevoie de hârtie. Atât de bine îmi știu păcatele, că nu le uit. N-am cum să le uit. Nu se poate să le uit. Mă duc, prea vin mine, le-am trăit, că nu le-a făcut altcineva. Și dacă sunt trăite de mine, păi cum să nu le știu? N-am nevoie de adjuvante. Nu vreau să iau, cum îi zice, lecitină, ca să-mi aduc aminte de... Le știu, că mi-au marcat viața, marchează viața. Lasă niște dâre păcatele acestea în sufletul meu și să atât de vii încât nu pot decât să-mi vorbească sufletul despre ele în spovedanie. Bine, și lucrarea Domnului, Părintele Rafael, noi ca, bineînțeles, sub oblăduirea duhovnicească, Părintele Sofronie, și de acolo a primit această inspirație. Noi când mergem la duhovnic să ne rugăm și cel care merge și cel care spovedește, dar și pentru mine să mă rog și pentru cel care mă spovedește, să fie un cuvânt născut din rugăciune. Și atunci este atâta spontaneitate și atâta bucurie, că spontaneitate nu înseamnă lipsă de pregătire. Dar voi credeți că eu nu sunt pregătit dacă îmi știu atât de bine păcatele? Ai de mine. Sunt foarte pregătit, vă spun eu. Pot să vorbesc extraordinar despre păcatele mele. Și las să fie totul spontan acolo, că e în mine. Spontan nu înseamnă artificial, să știți. Câteodată unii cred că a fi spontan înseamnă artificial. Nu asta înseamnă artificial. Înseamnă foarte mult spontaneitate. Da.
Adevărul că sunt foarte mulți care sunt convinși și tot mai convinși că poate ei nu le știu. Poate că sunt păcate pe care nu le știu și pe care conștiința nu le spune și atunci iau îndreptarul și studiază punct cu punct tot felul de detalii. Tot. M-am rugat fără candelă. Aoleu, nu mi-am dat seama că e păcat. M-am rugat înspre stânga, înspre dreapta, nu spre răsărit. Și se adună.
Da, dar e un început. V-am spus... E un început, eu nu pot contesta. De aceea dacă îmi vine mie cu îndreptarul de spovedanie și îmi spune, Părinte, uitați, nu știam despre păcatul cu tare. Eu mă bucur că îndreptarul de spovedanie a fost de mare folos și a descoperit un lucru despre care nu știa. Dar în început trebuie să mergem un pic ceva mai sus, să facem un mic salt, nu rămânem numai la nu știu, sună impropriu hârtie, pentru că nu vreau să plecați cu sentimentul că cine are hârtia în mână nu se spovedește bine. Doamne ferești, dar nu se cade mie, că Doamne, nu v-am spovedit pe niciunul. De unde atâta lux din partea mea să vă judecă voi dacă aveți hârtie, nu vă spovediți bine. Nu vă știu sufletele, nu permit. Și poți să ai și hârtia în mână și să fii extraordinar de spontan. Te poți ghida numai ca un om, ca noi, cei care predicăm, avem câteva schițe acolo, un reper, ceva, un ghidaj. Deci nu vreau să înțelegeți lucrul ăsta. Dar cred, așa simt eu, poate nu-i, svii păcatele în noi acolo. Nu poți să nu vorbești despre ele, să atât de vii, urlă câteodată în tine. Cum tu să taci, să zici că, nu știu despre ce-i vorba. Hai de mi, cum să nu știi, dar urlă în tine de Doamne ferește. Și fac un dezastru și o destabilizare și o disfuncționalitate în tot organismul tău, e groaznic. Că cea mai mare josnicie e păcatul, ăsta te înjosește. Cu adevărat nu unul că te umilește și îți zice că te calcă pe picior sau te înjosește. Vai ce mă umili, nu dragă. Păcatul te umilește cel mai mult și te înjosește groaznic. Cum nu te înjosește nimeni în lumea asta. Dar câți trăim realitatea asta? Câți o trăim? Acum vă spun ceva și n-aș vrea să vă zmintească, dar să-l înțelegeți în duhul a ceea ce îl simt. Viața Mariei Egipteanca mie îmi place foarte mult. Dar nu pentru că s-a pocăit. Nu pentru asta. Și pentru asta, bineînțeles, că e un model de pocăință. Atât de mult a mers în jos, în păcat, încât nu mai avea decât o singură soluție. Să urce. Dar înțelegeți în duș ce zic lucrurile astea. Nu că trebuie să mergem să ne afundăm nu știu cât. Nu că dacă o faci atât de inconștient și programat și așa mai departe, așteptând să îți dea cineva să-ți dea un puseu așa, nu se va întâmpla. Maria Egipteanca nu gândea în felul ăsta. Ea era pur și simplu cotropită de Duhul ăsta al desfrânării. Și atât de jos mergea, atât de jos că era, ea nu era nici măcar o prostituată de lux. Fără nimica. Nu-i interesa să fie plătită. Atât de jos, atât degradare în ființa ei. Dar degradarea asta i-a adus schimbarea vieții. Și atât de mult o mers în jos, repet, atât s-o dus în hău, încât nu avea decât o singură soluție. Să urce. Păi și noi, eu cred că dacă conștientizezi gravitatea păcatului din tine, urâțenia lui, mizeria lui, duhoarea lui, știți că păcatul, iertați-mi expresia, nu miroase, pute. Iertați-mi expresia, dar chiar urât. Dar nu, cine simte asta? Nimeni, dragul, dacă mă dau cu Hugo Boss și cu, nu știu ce, mai zici că miroase ceva? Nimica. E totul deosebit. Nu? Dar miroase, să știți, păcatul miroase și te înjosește. Dar dacă noi am avea cu adevărat conștiința propriilor noastre păcate, nu am avea decât o singură soluție. Pocăința. Ori amețeala asta, părinte, spăcătos, îți da, vai de capul meu, migroază, umbră pământul și nu schimb mare lucru. Eu încă nu-mi dau seama că păcatul simți că te taie. E ca o lamă de aia care o pui pe, știți, e crudă imaginea asta. Dar așa ar trebui să te taie pe trup, știți? Foarte crudă, nu? Interesant, nu? Crudă. Vede? Asta, dacă tu simți că păcatul e ca o lamă care te sfâșie, îți sfâșie sufletul, păi nu poți decât să dorești frumusețea. Părintele Sofronie așa de frumos spunea, și citiți-l mai mult, că sunt atâtea lucruri așa de, atât de vii în Părintele Sofronie. Când descoperi, auziți ce paradox, când descoperi mizeria din tine, atunci se trezește dorul după frumusețe. Da, așa e. E logic. Păi când tu miroși, trupește, pe ce faci? Nu încerci nici măcar să mânci, poți să fii mort de foame. Te-ai trântit în cadă. Sau ai făcut un duș rapid. Te-ai spălat, că miroși. Nu te poți tu suporta pe tine însuși. Și după aceea îți faci toate tabieturile tale. Totul. Da.
Cineva atras de neoprotestantism mai explic întrebarea aceasta. Știți care e postul cel adevărat? Să nu mănânci nimic toată ziua. Iisus așa a postit. Cum să argumentăm împotriva cuvântului?
Extraordinar de simplu. Dragul meu, ești Hristos? și nu știu. Eu n-am știut. Dacă tu poți posti 40 de zile și să postești 40 de zile, deși dacă poți, și îți dă Domnul puterea aceasta, am avut sfinți care au trăit în acest har, dar ei n-au făcut caz în felul ăsta cum o fac neoprotestanții. Și așa le-aș zice, dragul meu, iartă-mă, eu sunt așa de neputincios, eu sunt om slab, am nădejde la mila lui Dumnezeu, eu postesc așa. Dacă tu poți și ești ca Hristos, postește 40 de zile. Nu-i greșit. Nu-i greșit. Și gata, că degeaba intru eu în polemică cu el, post, că de ce nu mâncați carne voi, că nu știu ce și pe dincolo. Că și asta e o mare problemă. Voi de ce postiți de lapte și de ouă și de carne? Nu înțeleg. Care e argumentul pentru această decizie? De ce? Știi cineva să-mi spună de ce? Uite tu, că ești mai ascet așa. Nu cel de aici.
Maria.
Mariane. Vedeți, voi vă gândiți la un răspuns foarte complicat. Eu nu l-am în capul meu. Nu-i numai ăsta, s-ar putea să fie un noi am de răspunsuri. O paletă întreagă de răspunsuri. Deci nu furnizez eu, livrez eu răspunsul LED. Da, acolo. Cum ați spus? Pentru că?
Pentru că pot.
Da, să știți că așa, e un argument bun. Da? Unde era acolo mână?
S-au intimidat.
Da, nu vă închipați. Da, știți ce-ți va spune? Unde era eu ăsta de aici? Că nu-l mai văd. Deci nu suntem în rai aici, că mi se pare că e cam totul iad.
Și Iulia.
Cum ați spus? Bineînțeles. Da, uite aici e răspunsul. Așa îl înțeleg eu. Da, pentru că e o mâncare care necesită un consum de energie extraordinar. Și nu o dăm în orientalisme. Că nici nu... Vedeți, nici să nu ajungem extraordinar de imateriali. Îngeri. Nu. Are și trupul nostru funcțiunile lui de care nu poți face abstracție. Da. Păi dacă pui o felie așa, o ceafă de porc bună, făcută la grătar, nu știu câtă rugăciune îți vine. Nu, mi-e foarte greu să înțeleg. Vă spun foarte sincer. Și când e, da, mare atenție, că răspunsul poate fi un pic și capcană. Mai este încă unul, care nu e al meu, ci al Preafericitului. Într-una din cărțile dânsului, Foamea și sete după Dumnezeu, pare mi se, acolo dă o explicație foarte frumoasă a apostolului. Noi ne hrănim, zice, cu alimentație de tip vegetal, pentru că toate vegetalele cresc prin procesul de fotosinteză, prin lumină. Și noi trebuie să ajungem lumină. Lumină. Mie mi-a plăcut răspunsul. Mi s-a părut foarte, foarte frumos legat de taina asta postului. Dar și că e greu, mănânci carne, sunt lucrurile care plac cel mai mult. Sunt unii care din rațiuni, nu așa, de vegetarieni, care într-adevăr renunță la carne în Occident, e foarte la modă. Și la modă nu atât vegetariană cât cei care sunt vegani, care nu mănâncă lapte, brânză, lapte și brânză. Vegetarianii mănâncă lapte, brânză, dar nu mănâncă carne. Dar ei au alte rațiuni, mult mai din alea de prin, știți voi de unde, din Orientul nostru minunat, China, îți decorpolarizezi trupul, nu știu, dematerializezi. Sunt foarte multe, e foarte complicat, dar eu n-am înțeles niciodată. Noi nu avem așa o sofistică reală în Sfânta Ortodoxie și slavă Domnului, că ar trebui să ții minte și ceacrele care de pe unde încep și se termină undeva în șezut, punctele alea de energie. Nu, încă nu le știu nici foarte bine, dar e greu, da. Da.
Cineva întreabă cum să facem o graniță între jertfă, milostenia noastră și profitul și manipularea pe care poate să o producă cel din fața noastră, care începe să ne ceară tot mai mult, începe să profite de bunătate, începe să ceară și când are nevoie.
Eu cred că atunci când îți dai seama că celălalt te crede prost, te oprești. Dacă te crede și tu se sizezi că el profită în felul ăsta, de tine, te oprești și spui, te, dragul meu, nu mai pot să te ajut, dar asta nu e valabil pentru cei care nu-i cunoști. Faci minostenie ca pentru Domnul și Domnul va ține cont de ea, chiar dacă ăla se duce și... A, încă o chestiune care eu n-am înțeles, o vă spun foarte sincer. Dă minostenie cuiva și pe aia vezi că bea o bere. Și zici, mă, dar i-am dat și uite că bea bere. Dar stai un pic. Dar ție nu-ți place o bere rece pe o căldură serioasă? Chiar nu-ți place? De ce îl judeci? El n-ar bea o bere? Poate n-are bani să-și cumpere. N-ar bea o bere. Acum, dacă îl vezi că e mor de bea și așa mai departe, va mustra un pic conștiința că poate bănuțul la care l-a dat, deși cine, spuneți mie că nu-i dă nimeni cuiva care să fie în stare să tragă o beție de aia nemai auzită. Cine dă atâta milostenie? Pune cineva 50 de lei dintr-un foc în mâinile unui, să vin serios, și dăm acolo un leut și de-abia și adună să-și cumpere și el o bere. Dar vedeți cum judecăm lucrurile? Cum judecăm lucrurile? Ca și cu fumatul, e foarte interesant și cu chestiunea fumatului. Nu se reușești tu prin faptul că nu-i vei mai da bani să nu mai fumeze. Îi pot spune, uite, dragul meu, îți dau banii ăștia, dar nu fuma, te rog mult de tot, cumpără-ți ceva de mâncare. Dar să știți că dacă îmi spune că merge la o bere, eu mă bucur. Dacă îmi spune, părinte, vreau să beau o bere rece, nu am bani, uite, îți dau eu bani. De rog, că și aș bea o bere rece. Nu? Voi nu vă n-ați bea? Și atunci de ce el n-ar bea? De ce n-ar bea? Nu știu, așa văd eu lucrurile.
O întrebare mai complicată pentru mine. Dacă mai aveți după aia voi, dacă omul dă ceea ce este, nu ceea ce are, atunci dă omul cu adevărat.
Dacă dă, asta
ceea ce este, nu ceea ce are.
Da, mie îmi place. E frumoasă. În sensul că ai, Doamne, așa se întâmplă. Nu, mă uitam la următoarea temă, la următoarea întrebare. Așa ne mai putem teme că nu mai avem noi? Deja asta e foarte complicată. Prima parte, să știți că e foarte profundă. Adică să încerci să dăruiești ceea ce simți tu, că poți să identifici, că face parte din tine. Însă, un pic, poate că, dacă așteptăm să vină momentul ăsta, nu vom ajunge niciodată. De exemplu, luăm milostenie. Dai milostenie din ceea ce tu ești, nu din ceea ce ai. Adică, eu să presupun că sunt un om care am o deschidere așa spre oameni năcăjiți. Am râs. Dar e ceva nativ în mine. Face parte din mine. Adică, este ceva din ceea ce eu sunt. E așa de intim legat de mine, atât de mult am metabolizat gândul ăsta, încât dau cu foarte mare ușurință lucrul ăsta. Altfel luăm o altă linie. De exemplu, pentru mine, și cred, nu pot să mă pun în locul Domnului, dar undeva așa simt, pentru mine postul, deci din punctul meu de vedere, cred că Dumnezeu nu va mai ține cont de postul meu. Pentru că eu postez foarte ușor, să știți. Foarte ușor. Nu depun niciun efort. Ei, vedeți, dau ceva care este ca al meu. E deja ce face parte din ființa mea. Cu atâta ușurință, cu atâta, cum să spun eu, pornire, spontaneitate. Și mă gândesc că Dumnezeu nu știu dacă va ține cont de postul meu. Va ține mai degrabă cont de postul meu, de postul fratelui meu, care e un carnivor incurabil și ar mânca și în suc și ar turna o bucățică de carne. Și va ține cont mai degrabă de postul lui, pentru că el mănâncă carne și chiar e carnivor, decât mine care mănânc carne și așa, dar nu, indiferent, postez foarte, foarte ușor. Deci dau ceva ceea ce sunt. Cred că înțelegeți acum ce vreau să spun. Nu ceea ce nu am și mă strădu să am. Dar asta nu înseamnă că aștept momentul să pot posti cu ușurința asta, să aștept momentul până voi putea posti în felul ăsta, pentru că nu voi putea posti niciodată. Trebuie să încep, cum spune Steinhardt, dăruind vei dobândi. Adică să dai și ceea ce nu ai și ceea ce nu ești. Și nu ipocrizie. Nu ne frică toată de ipocrizie. Da, să iubești pe cineva chiar dacă nu-i dragoste în tine. Dar ipocrizia unde? Unde-i limita dintre ipocrizie? Și cuvântul acesta al părintelui Steinhardt, Nicolae, dăruind vei dobândi, dai ceea ce nu ai și vei dobândi și vei primi. Pe ipocrizia este când nu mai ești consecvent cu tine însuși. Dacă ți-ai asumat să-L iubești, păi luptă-te să-L iubești, chiar dacă în tine nu este dragoste. Luptă-te! Luptă-te! Și dacă s-ar putea să mai șchiopătezi, celălalt ar trebui să fie foarte îngăduitor cu tine și să nu fie magazioner. Și să te înțeleagă. Măi, poate e lupta lui. E lupta lui. Și așa să o gândim. Totdeauna. E lupta lui. Vrea să mă iubească. Dar nu îi reușește. Nu iese tot timpul. Nu iese tot. Că e un exercițiu. E o așeză permanentă a iubi pe cel de lângă tine, chiar dacă ți-e greu să-l iubești, a-l simpatiza pe ăla care, știi, îți vine să o iei la goană când îl întâlnești. E greu și lucrul ăsta și toate le învingi cu har, dar și un pic de strădane. Și cred că se poate. Eu așa înțeleg întrebarea asta. Dacă e ceva mai complicat, atunci ne putem întâlni cu persoana respectivă.
Dacă aveți întrebări, cu glas tare.
Eu nu mă grăbesc.
Sini, hai.
E foarte adevărat. Eu vă spun ce făceam. Și eu aici sunt în sală, doi de care mă știu, uite, Părintele Marcel de la Nicula și acolo, care ce făceam eu? E foarte bine, ce, într-adevăr, sunt situații de felul ăsta. Știți ce fac cu ei? Și o piatră de potigneală. Bineînțeles, când îi și la îndemână, că pot fi situații când nu ți-i foarte la îndemână, că dacă mă abordează unul când eu sunt grabă și pierd avionul, nu mai am vreme să-i fac cumpărături, știți? Nu, îl iau și îi spun, uite, hai să intrăm în magazin, ce-ți trebuie? Uite, îți cumpăr lapte, îți cumpăr, nu, că a venit unul în mine și îți fac ei țigări. Nu. Țigări nu-ți iau. Țigări?
Facem de multe ori asta, dar ei zic, nu, că am nevoie pentru plată.
Nici o problemă. Dacă ai nevoie pentru plată, Domnul să-ți ajute, eu atâta pot să-ți dau. Și gata. Și dacă e cu adevărat înfometat, se bucură de lapte, se bucură de pâine, se bucură de... Și dacă îmi cere... Și cafea am cumpărat, să știți? Am cumpărat și cafea. Pentru că m-am gândit, măi, zic, unora le place cafea. Și beam fiecare dimineață cafea. De ce să nu iau cafea? Și eu te iau cafea. Dar nu-ți iau țigări și alte lucruri. Și asta cred că ar putea să fie o soluție. Un leu, un pic, când ai intrat în magazin, trebuie să știu, te oprești că ies un pic și mai, știți, întreg limita. E ca în povestea aceea, că îi trebuie și făină și slănină și aia și aia. Dar te oprești și zici, dragă, nu am atâția bani, îți iau ce trebuie. Și eu, ar putea să fie o soluție din punctul meu de vedere. O soluție. Dar cred că esențial este... Să stai de vorbă cu el un pic. Întreabă-l un pic. Ce faci, măi omule? De unde ești? Care-i viața ta? Știi că se bucură și ei când îi mai ascultă pe cineva. Când îi mai ascultă pe cineva. Cred, nu știu, așa. Că, cu milostenia asta a sufletului să începi. Cea sufletească. Și apoi continui cu cea materială. Când îi dai acolo un bănuț. Să știți că eu odată pe bulevard, eram în Alba Iulia, mi-am cumpărat un săpun DAV. Și am dat la cineva un săpun DAV. Și mi-a zis, domn, părinte, n-am avut un săpun ăsta niciodată. Și uitați, i-ai dat din ce ai avut. Dar ai văzut ce milostenie se poate face cu săpunul DAV? Să bucura. Da. Da.
Cine mai vrea să întrebe? Felice.
Păi nu, dar eu zic altfel. Nu, bine, zic că ai terminat povestea. Acum spune-mi ceva despre tine. Păi, terminat povestea? Spune-mi ceva despre tine. Ce faci? Dar intru eu în dialog. Dacă lasă povestea, unde stai, omule? Unde stai? Și începi, încropești un mic dialog. Tu să-l ajuți un pic să-i scoți ceva de la el.
Andreea.
Dar cum să te mândrești? Că ăsta e firescul vieții noastre. Da, Acum ea intervine alte aspecte de altă natură. Asta e dezavantajul că sunteți drăguțe, probabil.
Altcineva?
Ciprian. Da, avem la începutul lui august, cred că chiar 1 august.
Sau 4, nu, acești 7 tineri din Efes sunt pe 4.
Nu, sunt și Sfinții Macabei.
Sunt și ei.
La începutul lui august, undeva. Dar nu, da, sunt Sfinți, nu mi-aduc cu exactitate. Și mama lor, Salomea.
Da, și învățătorul.
Da, Eleazar, preotul Eleazar. În 1 august, are cine? Ai, n-aveți smartphone-uri.
O găsiți.
A, smartphone-ul natural, calendar. Uite aici, ia intră, n-ai calendar, aplicația?
Mai sunt și Iuda Macabeul. Mie cel puțin mi-a plăcut foarte mult de exemplu lui. M-a pus el problema.
Sunt la începutul lui august. Bucură-te că sfinți. Pe 1 august. Uite, 1 august.
Zi, Dumitru.
Din
bogăția noastră.
Ce bine spui tu, foarte bine. Fără să-ți dai seama, poate, dar foarte bine. Dai din puținul pe care l-ai, din ceea ce ai acolo, așa cum a dat văduva. Nu din prisos. Să știți că ce se dă din prisos, mi-e tare greu. Ar putea să fie o milostenie așa, de catifia. De catifia, dar...
Dacă bună așa e.
Dar e bună.
Cum ai mult, cum dai?
Cum a spus?
Dacă ai mult, cum dai?
Dacă ai mult...
Cum dai din puțin? Ce să faci să ai puțin ca să dai? Dacă ai mult.
A.
Dacă ești bogat.
A, deci dacă ești foarte bogat, cum să dai din puțin din
ca
moment ce ai...
Da?
Problema, știți... Nu, e foarte logic. E foarte logic. Nu, ești de acord, ești de acord. E foarte logic. În Evanghelie, ce vrea să spună? Că acea femeie a dat tot ceea ce ea avea. La asta se referă, că avea foarte puțin în comparație cu alții. Însă pentru ea era foarte mult. Era foarte mult. De exemplu, dacă eu am 1000 de lire, dar nu i-am acum, vedeți? 1000 de lire, pentru mine e foarte mult. În comparație cu alții care au poate 1000 de lire, să spunem, sau de euro, în comparație cu alții, din ceea ce dau eu e foarte puțin. În comparație cu alții. Și la asta se referea, că din puținul ei dădea. Adică în comparație cu cei care aveau foarte mult și ce făceau? Ei dădeau din prisosul lor. Dacă vine unul și îmi dă mie milostenie, și e un început de milostenie, nu cred că ar fi cazul să... milostiometru avem noi, împărțim nu știu cum, Domnul primește să dea cum poate el și cel care are bani mulți, dar în comparație cum dacă are 1000 de lire și, sau zeci, milioane de lire și îmi dă mie 1000 de lire, pentru el e nesemnificativă suma aceea. Dacă mi-ar da jumătate din ceea ce are, deja începe să dea ceva mai mult și capăt, să zicem, un pic chip de jertfă. Că milostenia așa o văd. Renunți ceva din ceea ce tu ai. Acum, dacă eu aș spune, uite, dă-mi tu iPhone-ul la mie. Ce înseamnă asta? Înseamnă milostenie? Renunți la telefonul tău? Și dacă nu mi-l dai, înseamnă că nu faci milostenie? Ce, cam cum rezolvăm dilema? Uite, dacă mie mi-ați cere telefonul, credeți că vi l-aș da? Eu nu vi l-aș da. Dar oare de ce? Da, de ce?
Pentru că avem foame de telefon. Nu. Pentru că nu folosește la mâncare, la îmbrăcat, la nimic. din funcțiile naturale, principale de om.
E logic, am nevoie. Da, vă rog. A, bineînțeles, da.
Banii la nivel așa, că toți putem așa. Trebuia să facă Dumnezeu în față toată ziua asta. Până mi-a dus vrea, dar nu pot că tu să rămân. Salut! Adică e tot cu milostenia. Și pur și simplu, deci poți să fii plin de bani în buzunar. Cum tu să-ți facă o grămadă de situații în care trebuia să rămâne la bani. E un nivel așa, mai,
nu. Dar știți de ce nu v-aș da telefonul? Ca să revin. Eu nu v-aș simți că ați fi, n-aș simți că ați fi într-o criză existențială când aveți telefonul. Chiar dacă v-ați isteriza și v-ați aș ajunge în stare de depresie că vă trebuie un telefon, mi-aș da seama că nu-i criză existențială. Dacă, de exemplu, ar fi unul cu adevărat care ar avea nevoie de un telefon, cu adevărat, nu știu ce context îi inventez, dar așa îl inventez încât să fie 1% ca să nu-l dau, știți? Numai situația asta aș da. Aș da telefonul. Acum o să ziceți, mai, a simțitul ăsta e legat de inima de telefon. Aha, vedeți cum poți să-ți legi inima de lucru. Nu, eu cred că milostenia, eu așa văd, milostenia nu înseamnă pur și simplu tot ce am eu și ce nu-i bun și ce-i bun, da, îți dau că e milostenie. Nu cred că asta e milostenie. Nu cred. Că dacă tu îmi ceri telefonul ăla al meu, nu cred că te ajută enorm de mult pe tine telefonul ăla. Cum zicea părintele Ciprian, cu ce te ajută la mântuire pe tine? Un bănuț s-ar putea să te ajute. Poate ție pantof pe timp de iarnă sau știu eu, bocanci și să mergi la biserică. S-ar putea să te ajute. S-ar putea. Dar telefonul? Nu cred. De aia nu vi-l dau.
Mihai.
Evident. Cred că ajungem să ne iubim pe noi înșine când ne urâm desăvârșit. Și nu-i joc de cuvinte, să știți. Când ajungi să te urăști pe tine însuți, cum spune Hristos în Evanghelia care citește, în Evanghelia culoarea crucii? Și aduce aminte cineva? Deci, dacă cineva, cine știe versetul? Dacă?
Eu știu mult, dar îmi rușine că
de ce
nu știu la virgulă.
Da, examen de Nou Testament.
Dar
ziceți cum simțiți, că vreau și să interacționăm acum. Da, deci din aceeași Evanghelie, dar cel cu sufletul. Cine spun? Haideți că avem mai multe, facem versetul. Ca un puzzle biblic. Așa. Ai Noul Testament aici? Aplicați pe telefon? Ca să vedeți ce duhovnicesc și telefonul. Da, Evanghelia de la Marcu, capitolul 8. ...34, 35, cred că acolo undeva trebuie să fie. N-ai găsit? De la mine caut eu. A, n-ai Biblia? A, n-ai aplicație? N-are nimeni aplicație? A, uitați, aplicație. A, se poate citi și din... Da. Cine citește? Citești tu? Versetul 34. Așa. 34. Nu m-am uitat. Cred că 34. Să vezi acolo. E pe rândul de acolo? Nu e acolo. Da, acolo. Rândul de sus, prima coloană, cred că al patrulea paragraf. Cred, nu știu. 34.
Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să facă stășa și să numeze mie. Căci cine va voi să scape sufletul, îl va pierde.
Căci cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde.
Iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela va scăpa. Căci ce folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul răstignit pentru sufletul său?
Bun. Acum, ce înseamnă a-ți pierde sufletul? Eu nu cred că înseamnă dragoste față de sufletul tău. Eu nu cred. Eu așa înțeleg, cel puțin textul acesta. Al pierde pentru Evanghelie. Al pierde pentru Evanghelie și pentru Hristos. În ochii lumii, dar îl pierzi pentru Hristos. Și pierzându-l pentru Hristos, pentru Evanghelie, de fapt îl câștigi. Aceeași logică, așa înțeleg eu, aceeași logică trebuie aplicată cu această poruncă a lui Hristos. Să te iubești, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Unde e limita de a te iubi pe tine însuți? Pentru că ai putea spune că înțelegi prin această iubire de sine, să înțelegi chiar păcat, despre care vorbește Sfântul Maxim, filaftie, sau o formă de narcisism. Nu cred că vorba despre asta. Cred că e vorba această dragoste față de tine însuți, eu așa o înțeleg, ca o ură față de tine însuți. Cum? Față de cine? De tot ceea ce este păcat în tine. Și când descoperi că în tine este păcatul, de fapt ai revelația chipului lui Hristos din tine. Și iubindu-te pe tine, de fapt îl iubești pe Hristos ca și Creator, cel care te-a zidit pe tine, ca Dumnezeu care este acolo în tine. Și iubindu-L pe Hristos din tine, că toți îl avem, la botez, toți îl avem, toți, fiecare, și ăla mai prăpădit, și bețiv, și notor, toți îl avem. Și descoperindu-l pe Hristos din tine, te iubești pe tine prin ochii lui Hristos, și desigur, iubindu-te pe tine prin ochii lui Hristos, așa iubești pe cei de lângă tine. Și așa te iubești pe tine însuți. Pentru că, dacă înțelegem iubirea de sine, că sunt unii care se... trebuie specificat, de ce am spus... Că sunt unii care pot ajunge la o ură de sine, dar ia o altă formă, ia o altă conotație, care sfârșește, care se soldează cu ce? Cu sinuciderea. Aia e urârea de sine adevărată? Nu e adevărată aia. Aia e diabolică. Nu e a lui Hristos. Dar dacă tu te urăști în felul ăsta, tu îți vei pierde sufletul, nu-l vei câștiga. Îți vei pierde sufletul. Eu așa văd. Dragostea față de tine însuți este atunci când te urăști cel mai mult pe tine însuți. Cel mai mult pe tine însuți. Adică nu-ți faci niciun confort în ceea ce privește păcatul. Și descoperi cât mai mult chipul lui Hristos din tine. Și în felul acesta îl iubești pe Hristos care este în tine. Că, iertați-mă, ce sens ar avea să mă iubesc pe mine? Dar ce să mă iubesc? Degetul și unghia și părul și ce să iubesc din mine? Anumite simțiri, stări pe care le am... Păi poți cădea în mândrie, să zici, dragă, ce deosebit sunt, sunt așa de călduros la suflet și așa. Asta se iubesc din mine. Eu nu cred că la asta se referă. Că atunci cad în mândrie.
Mateiu Caragiale, un scriitor sincer, foarte sincer, a rămas odată o săptămână cu singur cu sine și lui plăcea foarte mult dialogul. Și a avut să se dialoguri cu foarte mulți oameni și a zis, e momentul să am dialog cu mine. Și la sfârșit a zis, dom'le, ce plicticos pot să fiu.
Da. Să știi, n-am știut că este în Mateu, în Craie de Curte Vechi sau unde?
Nu, în jurnalul.
E foarte bună. Știți de ce? Că eu, întâmplarea asta am citit-o la părintele, la arhiepiscopul, nu, mitropolitul Anthony Bloom. Antonie, cum e?
Antonie de
Suroș. Știți ce spune școala rugăciunii? Că noi cerem să fim iubiți de alții și să ne iubească alții. Și ce ia fă un test? Stai o jumătate de oră încuiet într-o cameră, dar să nu faci absolut nimic. Absolut nimica. Să fie cât mai dezolantă camera, că dacă ai și internet și toate și nu așa, știu eu ce mai e pe acolo. Nu, nimic să nu faci, cât mai dezolantă, adică chiar să te îmbie, să te îmbie așa la o, la o stare din asta în care să zici, mă, dar ce fac eu în camera asta? Ei, când ajungi să te plictisești după 5 minute, atunci deja începi să te întrebi. Păi, uite, eu aștept ca alții să nu se plictisească de mine. Dar eu sunt primul care mă plictisesc de mine însumi. Deci e o problemă. E o problemă în mine însumi. Prin urmare, nu mai trebuie să cer celuilalt. Că vedeți, noi cam cere să fim iubiți tot timpul. Și ceilalți să jubileze, să fie în extaz, eu cine sunt. Dar eu nu mă problematizez că ceva este în mine care îi poate strangula dragostea celui de lângă mine. Și faceți proba asta, să vezi ce te plictisești, că no. Nu. Dar nici să nu vă rugați. Nu vă rugați, că atunci dacă te rogi și citești din Psaltire, e deja interesant. Nu, nimic. Absolut nimic.
Foarte scurt câteva întrebări. Știți de ce nu vă cere nimeni niciodată telefonul? Păi ziceți care...
De ce? Uite, bag de seamă că cel care s-a înnecat a pus întrebarea. Așa-i?
Nu cred.
Nu? De ce? Hai, ziceți-mi că...
Nu vrea să răspundă...
Scrieți pe bilețel, vă rog frumos. Nu vrea să răspundă. Iar dumneavoastră? Dacă e întrebarea dumneavoastră, aveți dreptul. Dacă nu, nu aveți dreptul. A, ok. Adică întrebare.
Eu știu că vreau să-l dați și nu o să creați mult din toată situația asta. Adică tot lucru merge în legătură cu Dumnezeu, tot ce dă. Nu o să ne ceară niciodată mai mult decât putem da. Adică nimeni nu o să ceară telefonul clar niciodată. Deci pot spune că Ciprian a dat 100 de euro, dar eu n-am citat, eu fac așa, e tot să-l capă. Dacă ce o să ceară telefonul de dată, nu o să ne ceară niciodată de mult, nu puteți să-l dați. Totdeauna Dumnezeu se ducă foarte aproape de ce puteți, dar
totuși
să fie
jertfa
adevărată din
ce nu aveți. Vreți să vă dau un răspuns? Da. Știți de ce nu pot să-l dau? Pentru că nu mai pot să mai cumpăr altul. E un telefon foarte bun, l-am primit și nu pot să-mi cumpăr altul și nu vi-l dau.
Am ajuns în ultima vreme să folosim verbul.
S-a înregistrat și asta?
Da. Eu vreau să răspund că nu dă telefonul, pentru că el, dacă îl ia, o să dea răspuns de toți oamenii aceia care depindeau de noastră, de care vă întrebau, care vă sfătuiați.
Câte SMS-uri dau eu să vină la Sfânta Liturghie? Câte, că așa în Occident, să știți, SMS-uri și le trimit cu Sfânta Liturghie, cu adormire, cu paraclisul și așa mai departe. Și când mă întâlnesc cu câte unul, eu cer telefonul. Să-i dați telefon și să vedeți și invitații, vă fac pe telefon să veniți la Sfânta Liturghie și dau SMS și să știți că funcționează foarte bine, pentru că omul, văzând că eu știu, a venit la mine cineva, eu zic, părinte, cred că o lună de zile mi-ați trimis SMS-uri și așa rușine mi-era de fiecare dată când îl citeam. Și să mai zic, nu m-am dus, zic. Omul ăsta se trudește și îmi trimite SMS, deși nu era o mare trudă, că vedeți, știți, aplicații, grup, ai trimis la 200 odată. Și, da, vedeți, lucra în el gândul pe care eu îl puneam în acel SMS și dorința mea ca el să vină la liturghie. Și uite că și printr-un telefon poți face treabă foarte bună.
Și ne mai întreabă cum să răspundem unor oameni care judecă pe preoți și spun că au bani și că iau banii multora. Ce se poate face?
Păi, foarte greu. Cred că poate o întrebare de felul, dragul meu, oare mi-ai dat tu ceva? Am luat ceva din buzunarul tău? Mă gândesc, poate că așa ar trebui să... Tu ai pus ceva acolo și din... Și nici n-ar trebui să ascundem realitatea. Eu n-aș ascunde-o. Sunt și situații în care preoții cad în această ispită a banului, și cred că trebuie recunoscut lucrul ăsta. Și atunci o să vedeți că nu mai are... motorul turat la maxim, pentru că se vede în fața unei sincerități tale. Și eu l-aș fi întrebat, bine, dragul meu, dar pe tine te-a afectat atât de mult lucrul ăsta? Uite, eu pot să-ți descoper și preoți cu minți. Dacă te trimit la careva, la un preot cu minte, schimb viața ta? Care nu-i cu bani, nu-i trebuie bani, nu vine și huzurește, n-are mașinile cele mai ultimul răg, ne schimb tu viața ta? Și dacă el îmi spune că nu e în stare să schimbe, se și problema e la tine. Nu atât că preotul are bani, că dacă mi-ar spune că s-o sminti datorită acelui preot, bine, uite, eu îmi cer iertare în numele acelui frate într-o preoție, îmi cer iertare în numele acelui frate într-o preoție pentru sminteala ta. Uite, te îndrum eu în altă parte. Îți spune un preot cu minte care nu-l interesează. Schimb viața ta și să vedeți că l-ați mutat pe o altă orbită decât bârfa și știu eu toată șueta aceea care se poate declanșa pe marginea cu preoții, cu bani. Și...
Cum știi că drumul pe care ești, drumul pe care Dumnezeu vrea să fii?
Cum știi?
Că drumul pe care ești, e drumul pe care Dumnezeu vrea să fii.
Păi dacă ai bucurie în inima ta și ți-i drag de Hristos și te împărtășești, ăsta e drumul bisericii. Și dacă mai și iubești pe cel care ți-a dat un pumn în cap, ești și mai sigur că ești pe drum. Și uite așa, cred că ușor ne dăm seama că suntem pe cale, da.
Dumneavoastră credeți în teoria extraterestrilor?
Doamne ferește! Cum să cred în așa ceva,
adică
da?
Dar
sunt care gândesc, nu... Ce, pe extraterestru. Și dacă ar exista extraterestri, să știți că nu m-aș minuna extraordinar de mult, pentru mine n-ar fi un subiect atât de fascinant. De ce? Pentru că aș avea o altă perspectivă. Hristos unde a venit? Unde s-a întrupat? Nu s-a dus între marțieni sau nu știu prin cine. A venit pe pământ. S-a întrupat dintr-un om, nu dintr-un extraterestru. Și pentru mine e mult mai interesant că Hristos a venit pe planeta Pământ, pe Pământ a venit. Extraterestri nu mă interesează, dacă or fi fiind ei, dar eu nu cred. Nu cred. Dacă voi credeți, nu știu. Din motive obiective, dacă nu l-ați putut ajuta.
Nu, deci să mă poate încerc dacă te ajut, totuși, dar nu...
Numai pentru că te mustră conștiința.
Nu, din dragoste nici pentru el, nici pentru
el. E foarte greu să fie așa de abstract. Nu cred că putem ajuta pe cineva fără să nu avem un pic de drag. Ne mustră conștiința, dar ceva... Acum, atâta dacă este, e ceva. Dragoste, dacă atâta, e chicii. Chicit, cum se zice. Un pic, dacă este, e dragoste. Și așteptăm să crească. Înseamnă că e nevoie să... Dacă eu conștientizez că e mică, mic de tot și un embrionaș al dragostei, trebuie să-l hrănesc, să-i dau lapte și mai fac un pic de jertfă. Și să mă mustre conștiința până ajunge un om matur. Zic eu, nu știu. Mă gândeam că vă referiți la altceva. Pot fi, obiectiv vorbind, pot fi situații în care nu reușești să ajuți pe cineva. Și Sfântul Marco Ascetu are un cuvânt așa de frumos, dar și îmbucurător, dar și care te poate pune pe gânduri. Spune așa Sfântul Marco Ascetu: când vrei să faci o faptă bună și nu reușești să o faci, pot fi situații foarte obiective în care nu reușești în niciun fel să faci fapta bună, dar obiectiv vorbi, nu dacă ține de tine. Domnul va considera acea faptă ca și cum ai fi făcut-o. Dar... Și aici vine partea de responsabilitate și la faptele rele. Și la păcate, dacă ți-ai propus să le faci și din motive obiective n-ai reușit să le faci, Domnul ți le consideră ca și cum le-ai făcut. Dar aici e iarăși o capcană. Și capcana unde-i? Cu postul. Că eu văd oamenii simpli, îi zic, dar, Domn Părinte, decât să-mi stai gândul la
mâncare.
La mâncare și la cârnați, mai bine mănânc, că e păcat să stau să mă gând. No! Nu-i păcat, dimpotrivă, e o virtute să te gândești la cârnați și să nu-l mănânci. E o virtute extraordinară. E mai mare virtutea ta să te gândești la cârnați sau la prăjitură sau la înghețata care îți place foarte mult și totuși nu-l mănânci. Păi aia e o virtute extraordinară. Pentru mine nu e virtute, că eu nu mă gândesc, că îmi desetez undeva aici tot la etaj și gata. Eu nu mai trebuie, nu mai trebuie cârnați, nu-mi trebuie aia, nu-mi trebuie aia. Dar tu te gândești la cârnațul ăla și dacă nu-l mănânci, e mare virtute. E mare virtute.
Sau mai sunt oameni care nu mai țin post, că dacă s-au atins din greșeală ceva, s-au spurcat și atunci ce rost are să mai țină post? Dă-i cu mâncarea de nepost.
No. Postește în continuare. Dar problema e alta, că e greu să postești după ce ai gustat ce bună e ceva de pe acolo. Că e încă e mai greu să postești gustând ceva. Ceva foarte bun și te oprești. Nu, eu zic că e post, eu se poate ți-i post ca și cum ai post toată ziua.
Vreau să începe mare așa.
Am niște
discuție cu prieteni care urmează în canal. Am rămas în continuare cu prietena lor, în care de-a mergi să dau pe bune o vere cu ea, așa nu o să facă discurs și să facă subiecte diverse. Are
foarte greu cu ei, foarte, foarte greu. Din orice pot scăpa, din droguri, foarte greu. Trebuie să mergi la o clinică de specialitate, dacă ești și într-o fază în care eu am creat deja o dependență. Sau e un început așa. Ce e ușoare. De când aud termenul ușoare, zici că e... Nu. Eu cred că poate ar trebui, nu știu, în cercul în care sunteți, cineva cu oarecare deschidere să le vorbească despre lucrul ăsta bine. Ideal ar fi să fie cineva care să aibă și o forță, o putere a cuvântului în care să-i destabilizeze un pic, să le spună, măi, uite ce se întâmplă acolo cu voi. Voi vă distrugeți ca oameni, nu știu. E foarte greu. Foarte greu. Ești din Paris? Păi,
la simțință locuiești la Paris.
Tiare ide. Vin la biserică? Dar în Paris unde ați fost? Jean de Beauvais? Villeneuve, Saint-Georges? Da, Jean de Beauvais. Acolo-i. Păi să vină, să vorbim o dată dacă ar fi deschiși. Și trebuie să se rupă de anturajul respect. E foarte greu. Nu-i simplu cu ei. E foarte, foarte greu. Dar locuiți acolo, la Paris?
Nu, am mers în vizită la cineva și am
cunoscut. Deci sunt credincioși așa vin? N-au. Oh, păi sunt interesant să vin atunci. E foarte greu. Unde se întâlnești? Dacă i-aș întâlni undeva să... Și cum să-l sun? Să zic că episcopul Ignatie, cine este ăsta? În popă bărbos. Și ce-i cu el? E foarte... Trebuie un pic introdus și eu aș fi dispus să ne întâlnim așa.
Mâine dimineață? Asta le trimite SMS la liturghie. Să invitați la liturghie. Nu merge,
trebuie întâlnire cu ei și se naște ceva. Dumnezeu are grijă și de sufletele lor.
Mergi și bei o bere cu ei în Paris, îl chem și pe preasfințitul.
Cum? O bietul de el. Domnul să-i ajute. E foarte greu. Ne-am avut un caz în Irlanda, în Dublin, am avut. Erau niște tineri, tot așa. Și m-am întâlnit cu ei, dar ne-am întâlnit acasă, la părinții lor, dar foarte greu. E o muncă teribilă. Teribilă. Și părinții și... Încă n-au reușit, dar... Dar din droguri foarte greu. Oh, Doamne, e groaznic din droguri, groaznic. Cred, acum n-aș vrea eu să vă spun de aia un pic ezit, nu vreau să o luați într-un anume duh și așa. Tineri ăștia pe care am întâlnit, mizez pe asta. Mare lucru nu poți face, însă dacă reușești să le inspiri încredere și să le fie foarte drag de tine, și se tot vine la biserică, se pot lăsa. Așa am făcut cu ei. Știți ce expresie au folosit ei despre mine? Dacă o să vă zic, râdeți despre un episcop. O să... Ce să mai e? Ăsta e un popă beton, zice. Și le-a fost drag, așa, o prins drag. Dar tot încă ei continuă. Pentru că e foarte greu. E foarte greu să te lași de și rugăciune și consiliere multă. E groaznic. Foarte. E groaznic. Rugăciune multă trebuie. Asta e pe primul plan. Rugăciune multă și Domnul să ne întâlnească căile, nu știu. Sau să meargă să-l caute pe Părintele Iulian Nistea. Părintele Iulian Nistea e un preot deosebit acolo la Paris și un om... Foarte deschis
chiar
cu tine.
Acolo la biserica.
Da, e foarte deschis cu... față de tineri, deci nu, nu se sperie să ia cu metanii, faceți metanii. Păi nu, spuneți-le altfel, măi, un preot interesant acolo, căutați să vedeți ce fain e cu el. Spuneți-le în felul ăsta, uite, mai întâlnește-te cu un preot. Deci că e foarte deosebit, atâta îmi place de... Nu ține predici, nu spune nimica. E deosebit, atâta numai să-i spuneți.
Știți că l-am cunoscut pe părintele Iulian Istea. Era studenat medicină, matematică în Cluj și stătea într-o cameră și juca, erau trei băieți la o tablă de șah și el stătea cu spatele și juca și îi bătea pe toți trei. La... Aveau minte așa.
Da, e un inteligent. E...
Părinte, sunt multe, să mai zicem.
Eu, dacă voi rezistați.
Nu mai veniți mâine la liturghie după aia. Un prieten m-a rugat să spunem o rugăciune pentru mama lui bolnavă de cancer, s-ar putea. Păi rugăciunea de la sfârșit să fie și pentru...
Da, ne gândim.
Ești mai tot timpul nehotărât și nu ești în stare să iei o decizie, mai ales în ce privește viața ta. Nu știi ce vrei, cu alte cuvinte, ce poți să faci, cum te poți limpezi.
Să iei hotărâri, când nu știi că... Când știi că nu poți să te hotărăști, iei hotărâri. Și dacă ai un prieten apropiat sau dacă ai un părinte duhovnic, acum nu, nici la un, știi, afară e foarte cald și zic, părinte, nu-ți hotărâi să bea un par de apă. Deci nu la asta mă refer, ci în chestiune existențială, adică știu eu atâtea lucruri care ești indecis. Și sun părintele, să-i poți da un SMS, discret, părinte, uitați, aș vrea... Dar asta poate crea și o ușoară dependență și nu te rezolvă pe tine, nu te rezolvă pe tine însuți. Sunt lucruri care poți să-ți dai tu răspuns gândindu-te că nu sunt repercusiuni devastatoare, știu eu. Aș vrea să ies în oraș, e festivalul berii, da? Și vreau să ies în oraș. Și sunt indecis. Dragă, dacă vrei, ieși. Du-te dacă vrei să mergi la festivalul berii. Poate întâlnești un om, un prieten, un coleg de-al tău și mai faci un pic de misiune. Și vorbești un pic cu el și gata. Nu atâta tot indecizie. Că nu e nimic devastator. Bine, să-ți păstrezi și așa coloana vertebrală. Nu te pierzi printre halbele de bere. Dar dau un exemplu. Adică ești indecis. Acum când e vorba de însurat și de măritat și de călugărit, slavă lui Dumnezeu că ești indecis, că nu-ți dau niciun răspuns. Niciun răspuns nu ți-l dau. Slavă lui Dumnezeu, înseamnă că e semn că n-ai nevoie de răspuns, că la indecizie nu se dă răspunsul. De felul ăsta, că aș vrea să mă însor, no, stai așa că ești bine. Ești foarte bine. Și când va fi problema în care înțelegi ce e pentru tine, preasfințitul Vasile a un răspuns tare frumos. Sfântul nostru de la Cluj. Dar nu mai ziceți la nimeni. Știți ce răspuns frumos are legat de căsătorie și de monahism? Foarte frumos. Nu e din logica noastră omenească, că de aia e adevărat. Tot ce după logica noastră poate fi și eroare. Spune așa, preasfințitul, parcă îl aud cu voce așa undeva. Dacă îi foarte ascultător, îi spun să se căsătorească. Dacă e neascultător, îl trimit la mănăstire. Vedeți? Logica e inversă. Te gândești că ar trebui să meargă la mănăstire cel ascultător. Dar nu e adevărat. La mănăstire te duci să înveți ascultarea, să o deprinzi. E mai mare nevoie în viața de familie. Revenind, când sunt decizii din astea existențiale, sunt duhovnic, te rogi, poate îți dea Domnul un gând, ceva acolo.
E bine să folosim medicamente antidepresive când a decedat cineva în familie, avem un
necaz. No, Doamne ferește, adică de ce? A priori să iau medicamente antidepresive. A priori, dinainte, ești depresiv, dar tu nu ești depresiv. Și tu iei deja medicamente. Nu, roagă-te. E cel mai bun, rugăciune, cel mai bun antidepresiv. Pot fi forme de depresie care are nevoie de medicație. Nu suntem nici noi biserica încuiați la cap. Adică medicina e o binecuvântare. Dar depresiile ușoare, simple, pot fi rezolvate. Numai un pic de rugăciune. Un exemplu vă dau. Dumnezeu mi-a scos în cale lucrul ăsta. Și am învățat. Un tânăr, nu zic de unde, din ce colț al lumii, a fost martor la o crimă. Și-a văzut cum țâșnea sângele din cel de lângă el. Și l-a marcat chestiunea asta pe el. Nu mai putea dormi. Mai putea dormi. Insomnii. Pleca, se plimba. Părinții erau disperați. Nu știau ce să facă. Și l-a adus să vorbească cu mine. Mă credeți că nu i-am citit o rugăciune? Nu am zis mare filozofie nimica, nu am început eu, știi, ești într-o stare severă de depresie, termen psiholog, nimic. I-am zis, măi copile, i-am pus o carte de rugăciuni în mâini Uite, te rog, Dumnezeu tot, încearcă să te rogi. E ceea ce te poate ajuta cel mai mult. Dar știți cum i-am zis? Chiar așa că eu credeam lucrul ăsta și cred. Și a început să se roage. Și am zis, fii atent, rugăciunile de seară sunt foarte lungi. Și am spus, foarte lungi. Nu e nevoie să le citești pe toate. Fă jumătate din ele, sau 3, 4, 2, câte simți tu că poți să zici. Dar zile în fiecare seară zi. Fiecare seară zi rugăciunea asta. Știți că a fost prima seară în care a putut să doarmă? După 2-3 săptămâni de insomnii. Mama s-a credea că nebunește, că știți, dacă nu dormi, e grav să creează în tine niște disfuncționalități la nivel psihic, nu mai ai salvare decât la spitalul de psihiatrie. Și rugăciunea l-a salvat. L-a salvat. Dar asta nu înseamnă că toate situațiile de felul ăsta te poți salva din rugăciune. Numai dacă suntem sfinți. Dacă aș fi sfânt, da. Atunci aș spune, uite, n-ai nevoie de medicație. Dar la bolile psihice, schizofrenie, nevoie de medicație. Și rugăciune, dar și medicație. Nu-mi permit eu luxul ăsta să zic, roagă-te numai și fac atiste. Nu pot. Că nu sunt sfânt. Dacă aș fi sfânt, să am puterea să-i scot din cap boala aceea, atunci da, dar în rest nu-mi permit. Dar revin, pot fi depresii ușoare. Ușoare. Nu știu cum să le numesc, că nu prea îmi place, că totul e ușor. Nu vedeți că e totul ușor. Și drogurile sunt ușoare, și desfrânarea ajunge să fie ușoară, și magie ușoară, și toate sunt foarte ușoare, sunt deosebit de ușoare toate. Nu vedeți? Dar nu e chiar așa. Dar se poate, rugăciune.
Chiar o întrebare la schizofrenia, este o boală psihică sau a sufletului?
Acum e și una și alta. Domnul știe cel mai bine. Acum noi facem, psihologii numesc sufletul psihic, centru acela al tuturor simților. Ce să spun eu? Mi-ar fi greu să spun neapărat că ar fi o boală a sufletului. Noi înțelegem poate altceva și prin suflet, dar nu înseamnă că nu includem și mintea. Că schizofrenia ce înseamnă? O dereglare la nivel mental. Schizo, din greacă vine. Ceea ce e rupt. Și frono înseamnă minte. E mintea ruptă. Adică nu mai poți gândi coerent, nu mai poți gândi cu continuitate. Te trezești că noi vorbim acum despre nu știu ce, de un moment de foarte mare bucurie și dintr-o dată vine și îți spune a fost în cimitir și a văzut nu știu ce, adică se conectează la o altă realitate decât cea care e sub nasul lui. Nu știu, e foarte greu, e o boală, cert este și e nevoie de foarte multă rugăciune, sunt de atâtea feluri schizofrenia, foarte multe feluri, unele mai severe, agresive, e o cruce pentru multe familii în care fie un tânăr, fie cineva, un soț sau soție, o mare, mare cruce. Și rugați-vă pentru ei. Rugați-vă.
Părinte, ce părere aveți despre vaccinările copiilor? În Occident se fac aceste vaccinări, sunt mulți care refuză. Aici au început un curent de refuz.
Da, nu am, în Occident nu am o imagine de ansamblu. Discuția e destul de pretențioasă pentru mine, vă spun foarte sincer. În primul rând că nu sunt competent, nu am argumentele nici pro, și nici împotrivă. Împotrivă am mai auzit, n-am citit cartea doamnei Crista Todea Gross, n-am citit-o ca să îmi fac o idee. Cert este că aș putea să vă dau așa de la firul ierbii niște argumente, dar n-aș fi atât de absolutist în problematica aceasta. Adică refuz total sau acceptare totală. Și nu e o chestiune de diplomație ce vă spun. Eu undeva simt că e o mare afacere, asta este sentimentul meu, o mare afacere, sunt și foarte multe cărți în franceză legate de cum a început Pasteur. Zic, el a inventat vaccinul pentru, cum îi zice, turbare. E o întreagă poveste și acolo, însă eu am întâlnit familii, 4 copii îmi vin în minte acum, pe niciunul nu l-a vaccinat, cei mai sănătoși copii. Extraordinar, niciunul. Nu le venea să creadă. În Occident, bineînțeles, mergeau, făceau analizele periodice, bineînțeles, după o tură de discuții și de convingeri ca să-i vaccineze că nu trăiesc în copaci și că nu sunt din junglă și voi în România de pe ce, de unde ați venit, că ne consideră un pic retardați. Și femeia extrem de serioasă, nu, copiii mei sunt sănătoși. Și gândiți-vă, femeia aceasta E un exemplu, poate fi o excepție. Am mai întâlnit, toate posturile le-a postit, să știți. Și vă mai spun ceva, care nu neapărat, eu nu pot să cer lucrul ăsta. Nu le-au dat carne până la 7 ani deloc la niciun. Sunt atât de frumoși copii, atât de frumoși, nu vă puteți închipui. La niciunul. Niciunul nu le-a dat carne. Bineînțeles, lapte și ce trebuie, că cu cel crește un copil. Dar nu le-a dat carne, așa vrea ea. Și niște copii sănătoși, grăsănei când era mici, acum unul e foarte mare. Și atât de inteligenți, atât de inteligenți, extraordinar. Nu au făcut niciun vaccin. Și ea totdeauna biruia în fața doctorului. Avea o biruință. Și îmi zicea, părinte, eu îi biruiesc, zice. Eu îi biruiesc. E sănătos. Mergea, făcea analize, n-avea nimic. Deci nu aveau problemele care le-au copiii. Procel din astea, cum să spun eu. Așa. Nu știu, e o discuție foarte, foarte sensibilă. Mi-e greu să mă pronunț împotrivă, mi-e greu să mă pronunț contra. Mi-e foarte, foarte greu. De exemplu, omul acesta care s-a tot mediatizat, că era suspect de Ebola, venit din Nigeria. Dacă ieri s-ar fi, și să știți că în Africa așa este, noi suntem foarte sănătoși, dar știu cei care merg și fac misiune acolo. Dacă ei nu s-ar vaccina, ar lua malarie, ar muri toți, să știți. Și se vaccinează, că le ajută. Organismul altfel luptă. Altfel luptă. Preotul respectiv din Spania, care făcea misiune, nu știu în ce țară. Știți că e primul caz de Ebola în Europa. Un preot catolic, romanul catolic, undeva tot în Africa, a contaminat, a luat acest... Nu a contaminat, cum se zice?
A fost contaminat.
A fost contaminat așa, pasiv. A fost contaminat de această boală. Și a murit săracul, 70 și... Nu știu, bine, la asta nu este încă remediu. Vedeți, e foarte sensibil, dacă te duci... Eu am întâlnit, am avut colegi cât am fost și pe perioada studiilor în Grecia, dar și în Anglia știu un preot care a fost mult timp în Africa de Sud, a fost făcut misiune, mi-a spus, dacă noi nu ne vaccinăm, noi nu suntem atât de... Organismul ăsta al europenilor e altfel constituit decât al lor, dar și ei sunt foarte atenți, că mor pe capete, pe capete. De aceea, nu știu, e foarte greu. N-am un răspuns.
Să întreabă pe un...
Special. Ce e Ebola? Nu știu nici eu. E un virus. Nu știu. Acum este teoria conspirației câteodată. Și poate că zice cineva a inventat și a dat drumul la un virus, l-a inventat și Dumnezeu știe, nu știu. Cert este că la SIDA, și asta cu toată responsabilitatea, nu că suntem noi biserica, că unii ne desconsideră, voi faceți asociere, nu. Întrebați medici care lucrează în spitalele de boli infecțioase și care se ocupă de cei infestați de SIDA, cele mai multe cazuri sunt printre cei cu orientări
homosexuale.
Deci dovedi lucrul ăsta. Nu e niciun fel de metaforă, dovedit. Eu știu câțiva medici care mi-au spus, părinte, așa este. Nu se spune, noi vorbim, dar așa este. Cele mai multe cazuri. Că sunt și altele colaterale, un copil în spital, știu eu, nu știu ce de aseptizat, sau cum se spune?
Instrumentar.
Nu e igienizat, instrumentul medical. Aseptic. Așa, aseptic și în fine. Colaterale, dar cele mai multe cazuri este de felul ăsta, plus și datorită bolilor acestora. Și duhul ăsta al desfrânării, care e în lume, bântuie, suflă, face ravagii, asta e un tsunami, dar nu vorbește nimeni de tsunami ăsta. De nimeni, nimeni nu vorbește.
Părinte, ne spuneți ce oameni deosebiți ați întâlnit?
Vai, o întrebare așa de... Nu-i grea, dar e foarte simplă. Un om deosebit, mă, că sunt într-un context în care, cum să vorbesc eu așa, un om deosebit pe care eu l-am întâlnit este mitropolitul vostru. Mie mi-a schimbat viața. Mitropolitul vostru, Nautu Andrei. E cel mai deosebit om din viața mea. Eu n-am avut nevoie să mă duc la niciun duhovnic, la nimeni. Și când venea părintele Rafael Noica, mi-e foarte drag, dar eu nu, am zis, mă duc. Nu, aveam duhovnicul meu, pentru mine era ca un sfânt. Și este ca un sfânt. Cel mai deosebit om pentru mine. Și pentru voi, poate, duhovnicii voștri. Și nu exagerez. Multe lucruri. Nu cred că ar trebui să vorbesc despre altul. Andrei, că e aici. Dar multe lucruri minunate. Foarte multe lucruri minunate. Primul rând, smerenia. Și ca episcop, pentru mine a fost și rămâne în continuare un model ca episcop în altul Andrei. De mare smerenie. De mare, mare smerenie. Nu pot să vă povestesc eu ca să vedeți unde smerenia acestui om. Că dacă v-aș spune, vă ați poate să-ți împânzi chestiile astea și nu vi le pot spune. Dar mare smerenie. Asta e mare calitate. Și blândețea. Eu am întâlnit Dumnezeu, știți cum am întâlnit doi oameni blânzi la Cluj. E toată blândețea concentrată în Cluj.
Cu
preasfințitul Vasile. Amândoi, de o blândețe, ce să spun. Dar nu înseamnă că nu există fermitate. Nu, nu, nu. Că fi, vedeți și aici. Suntem captivi ideologiei de astăzi. A fi blând înseamnă a fi blec. Nu, nu, nu. Nu, blândul are fermitate. Nu-i spunem noi Sfântului Nicolae. Icoana blândeților, nu chip, icoană, că așa este în greacă, icoana blândeților. Dar ce-a făcut Sfântul Nicolae? Nu? O lua dosul și l-a pus la punct. Deci și fermitate. Pentru mine, om deosebit. Un om foarte deosebit, care a trecut la Domnul, a fost profesorul cu care am lucrat puțin timp, nu foarte mult, din Atena, un laic de smerenie extraordinară. Constantin Scuteris, un om de smerenie minunată, minunată. Și un om deosebit pe care nu l-am întâlnit niciodată față către față, dar l-am cunoscut. L-am cunoscut, care mi este foarte, foarte drag și îl întâlnesc de fiecare dată când citesc ceva, e Părintele Sofronie. Eu nu l-am cunoscut așa la modul... Dar mă bucur că nu l-am cunoscut. Și așa cum i-am spus înaltului Bartolomeu. Știți ce am spus acum? Că înaltul e plecat la cele veșnice. Și înaltul Bartolomeu l-am întâlnit o singură dată. Știți ce am spus într-o scrisoare? Nu vreau să vă cunosc. Pentru că dacă v-aș cunoaște, m-aș lăuda că v-am cunoscut. Nu, prefer să rămân cu omul din cărți. Și cu cel care știam din cărți. Cam așa e tendința noastră, că ne-am lăudat. O, dacă eu l-am cunoscut, am întâlnit Părintele Rafael Noica. Și dintr-o dată parcă văd că te urci undeva, nu știu pe unde. Și încep să mă uit la tine ca la Părintele Rafael Noica. Știți câteodată? Mai facem noi lucrul ăsta. Nu știu, mai sunt, dar nu, prefer să îl știe Domnul așa.
Un copil întreabă, Părinte, dar dacă un copil moare la naștere, ajunge în rai?
Domnul știe. Nu știu. Dumnezeu știe. Nu pot să răspund în locul lui Dumnezeu. Cred că ajunge. Cred, nu știu. Dacă e botezat, ajunge. Dacă nu e botezat, nu știu. Mila Domnului. Dacă își face milă, Domnul ajunge acolo. Dar nu merge în purgatoriu, cum cred unii.
Dacă am gândit rău despre cineva, este bine să-i mărturisim acestui om că am gândit rău despre el și să ne cerem iertare.
Depinde ce contest. Că dacă îi spui, vezi că am gândit asta și asta și ești așa și așa și așa, dar dacă aștepți momentul și poți să-i te spovedești și crezi că ar putea să poarte ceea ce tu îi spui, îi zici. Dar dacă e sensibil, nu e nevoie să faci un exercițiu gratuit de sinceritate. Așa cum e între tineri. Dom'le, ce prostie. Dom'le, da, până la capăt să fii sincer. Până la capăt. Nu, dragă, nu vreau să fii până la capăt. Nu vreau să fii sincer cu prietenul tău până la capăt. Și când spunul ăsta, nu atunci când îl înșeli. Nu la asta mă refer. Sunt lucruri care nu-l ajută. Nu-l ajută. Sunt lucruri care le discut cu duhovnicul tău. Nu-l ajută că nu e suficient de matur. Îl poți clătina pe omul ăla. Nu, dar mă mustră conștiința. Nu te mustră conștiința. Lasă-l. Nu-i nevoie. Nu te ajută să-i spui lucrul ăsta. Îl destabilizezi pe omul ăla. Că nu poate să poarte lucrul ăla. Nu-i setat atunci pentru treaba asta. De aceea și când să-i spui omului ce gândești, păi dacă poate, zici, dacă nu, nu. Dacă ia încercat unul care e un pic mai agresiv și zici, uite ce am gândit, și îți dă o palmă în TV. Păi sunt și palme sufletești, și sunt și palme sufletești. Se supără pe tine, sunt foarte multe lucruri.
Cineva zice că atunci când rămâne singur, stă cu orele în imaginație. E bine?
Depinde la ce, unde te gândești, unde-ți merge mintea.
Ce imaginație rea.
Nu știu, este imaginația, unde merge imaginația aceea. E un pic, e prea pe blanc răspunsul ăsta, ar trebui un pic concretizat. Ce anume? Că poate fi meditație, la un cuvânt de scriptură, te poți gândi la dar nu acelea, știți, lotul și nu știu pe unde te gândești tu la la mantrele tale și unde te decorpolarizezi. Să vă dau un exemplu. Un tânăr din, nu zic țara, n-are rost să zic țara.
Nici măcar țara.
Nici măcar țara. Bun, Norvegia. Ok. Care a fost ispitit de toată această spiritualitate orientală și așa mai departe, yoga. Și mi-a spus, auziți, dar fără să vorbesc eu cu el. Mi-a spus, preasfințite. Și l-am întâlnit recent. Preasfințite, că am stat la el. Preasfințite. Bine, și merge mintea. Spune, e un sentiment de depersonalizare. Ești un nimic în toată povestea asta. Zice. Dar mie îmi plăcea că-s nimic. Și după ce am descoperit ce înseamnă să fii al lui Hristos și că tu nu ești nimic în sensul ăsta, care noi îl căutam să-ți golești mintea, să mi-a povestit tot. El a intrat în foarte multe, foarte multe chestiuni din astea de yoga, cât pe ce să-l întâlnească și pe bivolar, cât pe ce, dar nu l-o întâlnim, bine că nu l-o întâlnim. Slavă lui Dumnezeu. Și el îmi spunea atât de frumos și atât de viu trăirea lui, câtă depersonalizare este. Tu nu existi ca om, ci nu mai existi. Ce în Hristos, spunea el, nu poți să nu existi. Păi dacă zici că nu existi, pentru cine a venit Hristos? Și pentru mine a venit. Și eu relația pe care o am, și cuvintele lui ce vă spun, nu ale mele. Eu aveam impresia că vorbește un preot. Și nu-i preot, e laic. Dar l-a schimbat Dumnezeu. Dar l-a schimbat întâlnirea cu un preot, care era atât de viu în ce făcea el și în duhul lui, încât a zis, Doamne, stai că aici e altceva. Și a avut revelația propriei lui, cum îi zice, nu nimic nici, când nu ai nimic, cum se zice, el mi-a spus, ăsta e termenul, propriul lui vid. El era într-o șelar, nu avea nimic spiritual. Nimic, era în vid tot timpul. Era în vid, ca, și-o și-a dat exemplul ăsta, ca astea, lunele puse în vid acolo. Nimic nu simțea. Și-a întâlnit un preot foarte cu minte, care l-a pus pe altă linie. De-aia, vedeți, viața duhovnicească întotdeauna stă într-o relație personală. Ca și cu Dumnezeu. Nu argumente raționale, sisteme, dosare. Nu în asta stă. Întâlnește-te cu Dumnezeu. Întâlnește-te cu Dumnezeu. Vezi cum e Dumnezeu în Evanghelie. Uite-te la El.
Da. Ultima întrebare.
În sfârșit.
Am ajuns în ultima vreme să folosim verbul a crede cu două sensuri. Unul, a crede ceva cu adevărat desăvârșit, sau când se exprimă un dubiu. Cred că voi merge, cred că voi veni, cred că... Și întrebarea... Nu știu care este.
Dar e adevărat ce zice. Așa este. Acum e sărăcia limbii române, că în celelalte limbi, în greacă, de exemplu, sunt două cuvinte pentru, în engleză. Da, ar fi corect, ar fi mai corect să-l exorcizăm un pic limbajul de anumite, da, cred că, dar oricum ăsta e, bine, polisemantism acestui cuvânt, dar eu când spun cred că așa ar fi, deja eu ți-am transmis mesajul că mi se pare. Dar când spun cred, atunci cred. Eu aș vrea altceva. Să nu confundăm credința cu convingerile. Hristos n-a venit pentru noi să ne facă, să ne transmită convingeri. Nu e nevoie de convingeri. Să cred. Și ce înseamnă a crede în Hristos? Descoperiți voi. Iertați-mă, sunteți foarte obosiți, dar știu că a doua oră nu mă mai chemați.
A doua. De-abia ni s-a deschis pofta.
Dar auziți, am o întrebare publică. Tot ce e acolo, unde merge? Acolo. Înregistrat, acolo unde merge?
Păi e pe un site.
Există o selecție, așa? Cineva o să...
Da.
Că pot fi și unele care se țin așa mai... Nu e nimic neduhovnicesc, dar... Dacă vorbim de ceafă, de porc... Nu știu dacă folosește. În contextul ăla folosește.
Sunt în mare parte toți oamenii care au trecut pe la biserica din HD-ul, care acum sunt și în străinătate, sau mulți alții care chiar...
Ei le ascultă de pe unde s-au dus, în America, în străinătate, ascultă aceste cuvinte.
Le postați pe site-ul de la SCOR? Da. Și în formă brut, așa? Sau și cu telefonul, dacă am zis că nu vă dau telefonul și asta o să apară?
Dar tocmai prin asta o să păreți și mai interesant și mai atractiv.
Dar eu nu vreau să par interesant. Poate e decupat.
Poate că sunteți umani, sunteți clar, sunteți dintre noi.
Am telefon, nu? Sunt foarte uman. Dar dacă mă întrebați să vii la rând, nu l-am la mine, vedeți? Nu l-am la mine, că eu zic că nu-i vrednic să intre în biserică. Nu-l iau cu mine la biserică, niciodată. Cum să intre în biserică? Dar ce să facă el? Toată ziua să-l iau, să-l butonez? Serios. Știu că voi le luați. Dar... și sub chipul acela că faceți poze. Dar vă uitați și la mesaje. Da. Mulțumesc frumos. Dar e în mașină și pot ieși. Da. Bine. Mulțumesc tare mult pentru răbdare, pentru... dragoste.
Noi vă mulțumim pentru drum, pentru osteneală, pentru stat cu noi, pentru mâncat cu noi împreună.
Doamne ajută să fie bine.
Vă mulțumim și vă mai așteptăm la noi.
Și purtați, duceți ce ați auzit, nu telefon, nu celelalte, duceți-le și împărtășiți-le și la alții. Nu le țineți numai pentru voi. Să nu fiți numai ca un club din ăsta, ca să spune ce la alții. Da.
Niște opinii făcute la noi.
Vai!
În atelier. În atelier.
Păi, de bou. Unde trebuie să merg asta? Păi la, în Buckingham Palace, nu? Dar ce frumoase sunt. Și sunt ale mele?
Da. Dar îmi pare rău că nu le-am pus.
Nu știu dacă o să le port cândva. Când o să le port?
Poate așa, prin casă.
Pe Broadway. Pe Broadway. Da.
Mulțumim.
Da, și ai purtau, și episcopii purtau, nu? În special.
Sau un avion.
Nu, că și așa o să uite, vedeți că dacă merg în Europa, îmi pun crucea, nu îmi pun engolpionul, pentru că nu le spune absolut nimic, din potrivă mai au și alte... Și îmi pun crucea, dacă ne-aș mai pune și astea, aș fi chiar suspect din multe puncte de vedere. Și rasă, și reverendă, și barbă, că vedeți, și nu o spun într-o conotație peorativă, nu asta vreau să spun, din păcate, deja am spus că deja că spun din păcate, înseamnă pe, nu știu cum să spun, suntem foarte asociați cu musulmanii, mai ales în ținuta în care avem, da, mă salută mulți în așa, da, și totdeauna port crucea. Și acolo mi-am dat seama, este identitatea noastră crucea. Și când îmi iau crucea cu mine, nu pot să-mi spun altfel, că sunt creștin. Și din părinte, sau dacă e un pic mai evlavios, mai dai și peste un ortodox și mai ia câte o binecuvântare în aeroport sau într-un restaurant, eu mă rog în restaurant, să știți. Și unii zic că să gândesc, mă, să-i văd că le-i rușine. Când eu mă le-i rușine un pic. Eu urmăresc așa și analizez. Și e așa, o sentimentul meu. Și e urât că le-i rușine. Mie nu mi-e rușine. De ce? Pentru că am fost în Dublin, am mers la o biserică și ne-am rugat. Aproape tot personalul era ortodox. Erau din Siria. Și au venit și au luat binecuvântare. Erau atât de fericiți că poți să-și ia binecuvântare de la un episcop. Dar eu dacă nu mă rugam, nu le spunea persoana care venea și ne aducea mâncare, nu le spunea că vezi că sunt acolo niște ortodoxi. Și ori venit, cârd ori venit, vreo 5 sau 6, să steau să iau binecuvântare. Și zic, uite ce frumos. Te rogi și te identifică ortodoxii, potențialii care pot să fie acolo în restaurant. Da. Bine. Doamne ajută.
Să le fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rudimii, și mai slăvită fără de asemănare decât se va primi, care fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Preasfințite Părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire, Doamne, întotdeauna, cum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Amin. Și să vă rugați pentru mine, când fac sfințirea unei mașini, știți ce le zic? Că toți se întreabă cât costă, deci parcă aș fi un cizmar. Știți ce le zic? Zic că vă spun cât costă și fac o pauză intenționat ca să aibă timp să mă judece. Mă, la popa câți bani trebuie? Cât o să ceară? Și zic, știi ce te costă? La fiecare drum să faci Tatăl nostru. Numai atât să vezi ce greu e. La fiecare drum. Asta te costă. Așa și pe voi vă costă ceva că am venit, nu? Să vă rugați pentru mine.
Mulțumim.